phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Lepo je što smo i ovog 20. dana u mesecu decembru u vašim domovima posredstvom radioaparata na startu još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonot. Nekako, kako rekao smo i u, nazovimo je, sportskoj hronici novosti dana, sve je manje dešavanja, nekako kao da svi iščekuju novu godinu i zaista ne samo kod nas, već i u svetu, biraju se najbolji sportisti 2014. godine. Takav je slučaj sa nama i mi ćemo narednu emisiju Vreme sporta i Razonode posvetiti našem sportu u 2014. Dakle, bit će to specijalna emisija, a ovo je poslednja onako regularna emisija za ovu godinu koju već uskoro ispraćamo. Nadamo se da ste dobro raspoloženi, da ste okruženi pozitivnim ljudima, možda ste negde i na slavi, što bi bilo zaista lepo. Čestitamo onima koji obeležavaju ovaj lep dan kao i jučerašnji i naravno, hajde da na kratko utvrdimo šta se to dešavalo u proteklih 7 dana, baš na kratko u svetu sporta. Ovo o čemu pričamo na početku i nije tako lepo, jer se malo zakuvalo u našoj zajednici, fudbalskoj zajednici. Naravno da je reagovao i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije umesto gospodina Milanovića iz Jagodine, koga su svi već videli na čelu zajednice superligaša. Postavljen je i proglašen Šćepanović, gospodin Šćepanović iz Vojvodine. Evo kako je posle novih podela, kada je bilo glasanje, reagovao predsjednik Fudbalskog saveza za Srbije Tomislav Karačić.
Ja kažem da sam zabrinut. Stanje u klubskom srpskom fudbalu je teško, poprima dimenzije drame.
Ono što je lepo jeste da je Fudbalski savez Srbije proglasio najbolje u 2014. godini. Zaista nas je radovao, više smo ga gledali na malim ekranima nego ovde, ali suditi svetsko prvenstvo, biti na velikim utakmicama Lige šampiona i to na najznačajnijim, to može samo Milorad Mažić, najbolji arbitar u 2014. godini.
Da Fudbalsku Srbiju i samu državu na međunarodnoj sceni predstavljamo još u boljem izdanju.
Najbolji trener po mišljenju stručnjaka je i novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radovan Ćurčić.
Možemo dati jedno obećanje da ćemo misliti, raditi, boriti se i verovati u ideju Srbije u Francuskoj 2016. godine.
Nije bilo mnogo dileme oko fudbalera godine, to je Nemanja Matić.
Uvek sam imao veru u sebe, u svoj trud i rad i nadao sam se da će jednog dana to, da kažem, izaći na videlo.
I šta se radi ovih dana? Neki klubovi pauziraju, ali zato sportski radnici ne miruju. Biraju se nove uprave u Partizanu, u Crvenoj zvezdi, sve to u hodu, a treba voditi računa i o pojačanjima. Kako? Od kojih para? To znaju samo oni koji su bar nekada bili u fudbalu. Nije lako. Kako uzeti pojačanja, a ne lišiti se usluga nekih fudbalera koji već imaju sasvim solidnu evropsku cenu. No, bilo kako bilo, o tome će neko drugi razmišljati. Izvesno je da je prvo pojačanje Crvene zvezde iz Kruševačkog napretka, to je Miloš Cvetković.
Presrećan sam što ću naravno nositi ponovo dres Crvene zvezde. Došao sam u naš najveći klub, klub sa najboljim navijačima. Sigurno drago mi je što ću ponovo sarađivati sa trenerom Nenadom Lalatićem, sa kojim sam sarađivao i u Kruševcu uspešno. Čim sam danas ovde, znači da sam se odlučio za Crvenu zvezdu, naravno ovde sam počeo i nijednog trenutka nisam razmišljao o jednom drugom klubu kada sam dobio poziv Crvene zvezde.
Košarkaši Crvene zvezde sinoć bolji od Laboral kuće rezultatom 90-82 i sa nestrpljenjem čekaju 30. decembar kada počinje rasplet u već narednoj fazi grupnog takmičenja. Čujmo šta je sinoć po završetku utakmice rekao trener crveno-belih Dejan Radonjić.
Nisam siguran da se više potenciralo to da je to borba za drugo mjesto ili da smo i mi oni u drugoj fazi, pa kao proizvod toga ko će da bude gdje u kojoj grupi. Tako se napravila jedna polemika koja je, čini mi se, maltene i same stavila u neki drugi plan.
O svim ovim stvarima, o drugim sportskim aktuelnostima iz zemlje i sveta, ali i uz brojne informacije iz javnog i kulturnog života, do 19 časova u emisiji Vreme sporta i razonode, kroz koju vas ovog 20. decembra vode Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Srbanović.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put ne kasi. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš dan, dođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me. Znam još uvek me voliš. Mirnu luku, učine me sebi vuku.
Ja sam Bojan Došen, kapitan judo kluba Crvene zvezde i vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Idemo sada u Amsterdam, gde je naša koleginica Tanja Ćuk, koja prati učešće naših klubova Crvene zvezde i Rakovice na Ligi šampiona, odnosno u Ligi šampiona u ovom sportu. Tanja, dobar dan i veliki pozdrav.
Dobar dan, veliki pozdrav i vama i naravno svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode.
Nekako kada se kaže Holandija, pomislimo na Klompe, pomislimo na Lale, ali ti imaš i problem sa vetrom u ovom trenutku. Kakva je vremenska situacija?
Ja sam zamolila, samo ako možemo što pre da se čujemo, jer baš jako duva, hladno je, a ja sam napolje jer unutra nemamo domet, pa ako možemo što pre, a evo, izašli ste vi susre, tako da ti neće zalediti.
Kakvi vetrovi duvaju kada su u pitanju naši učesnici u Ligi šampiona?
Kada su u pitanju naši učesnici, moram da kažem da ovoga puta zvezdu nosi vetar samo pobede, tako da zvezdaši mogu da se raduju, jer smo u prvom kolu pobedili odličnu ekipu Sportinga iz Portugala, rezultat 4-1, i u drugom kolu domaću ekipu Biersbacha iz Holandije sa 5-0. Ekipa Crvene zvezde je ušla u polufinale i sada čekamo odličnu ekipu fajtera iz Tbilisija. Sa njima ćemo znači raditi polufinale i sasvim sigurno ulazimo u borbu za nekih, za neku od medalja. Ono što je također veoma važno da kažemo, da je ekipa fajtera iz Tbilisija, Gruzije, zapravo čini nacionalnu reprezentaciju ove zemlje. Svi koji poznaju prilike u judu znaju da je ovo jedna od vele sila i trenutno su nosioci titula šampiona sveta. Dakle, da ekipi Crne zvezde neće biti ni malo lako, ali sreće prati hrabre i imamo dobru ekipu, pa verujemo da možemo, skupo ćemo proti kožu, to je ono što je važno, a nadamo se naravno koji uvijek pobedi. Ne idemo nikad sa nijednom drugom mišljom nego samo s pobedom.
Najlepše hvala, eto Tanja Ćuk iz Amsterdama, čućemo se tokom popodneva čim bude nekih zanimljivosti. 15 časova i 44 minuta na današnji dan, dakle u decembru 1945. godine u Beogradu je odigrana prijateljska utakmica između fudbalera Crvene zvezde i ekipe Centralnog doma Crvene armije. Zapravo ne na današnji dan, već 23. decembra budemo precizni, ali eto još 45. utakmica je zanimljiva i po tome što je to prvi međunarodni meč posle Drugog svetskog rata koji je Radio Beograd prenosio. Reporter je bio čuveni Radivoje Raća Marković. Čujemo sećanja jedinog živog aktera tog duela, tada rezervnog golmana crveno-belih, Miodraga Mališe Petrovića.
Bilo je malo nevreme, koliko se ja sećam, bila je velika susnežica. Branio je Ljuba Lovrić, Šapinac, Rajko Mitić, Đajić, Stanković, Drenovac, Đura Horvatinović, levo krilo. Znam da smo na klupi bili rezervni igrači, ja, Toša Živanović, Sava Antić i Cokić i ova. Nije bilo publike u civilu, to je sama vojska bila. Tako da se uglavnom i pucalo. I kad se postigne gol, to je onda nastala ludnica. Kad daju Rusi gol, puca se. Kad damo gol, puca se. Opšte jedno veselje je bilo, čega se ja najviše sećam. Djomin je tada bio veliki fudbaler, mali, nabisat, jak. Izvanredno igrao levo krilo. Muja Pop, koji je posle bio lekar, Muja Popović, je igrao desnog beka. Mi smo bili tačno iza toga gola gde je ruski tim napadao, a mi smo sedeli pozadi gola, kao Ljube Lovrića. 4-5 puta Djomin prođe pored Muje, jadnik Muju, onako sav blata padne Muja, sav iz blata, sneg od svega. I jednom momentu Djomin opet tako prođe, da je protiv lopstva kolokoze, Muja se zaleti, sočno opnuje na glas, rasturi ga i baci ga jedno 3-4 metra kroz vazduh je leteo Djomin. To je bio takav aplauz da su svi redom pucali i veselili se. Djomin je samo ustao onako, otreso se sav od blata, jop tvoj umać. Eto, toga se momente sećam, sećam se ono u slučionici kako smo svi izgledali. Mi iskisli koji smo bili rezervni igrači, a ovi koji su ulazili unutra, to je bilo na njima blata, Brsakov teren je bio veoma loš, tako da je bilo više blata i šljake i svega nego što je bilo trave. To je utakmica koja je značila za Beograd veliku stvar, jer je prvo gostovao jedan veliki posebno što to bio ruski tim, posebno što je njemu igrala Zvezda, što je prvi srpski tim od 45. godine. Tako da je tu isto bilo puno rukovodećeg kadra na toj utakmici, od svih mogućih srpskih rukovodilaca i ruskih i svi redom. Sećam se da je bio Đilas, Žujović, Peko Dapčević, Koča, Leka je bio, Krcun. A što se tiče Rusa, to je bila ambasada i to, pravo da vam kažem, ne znam. Posle toga je bila jedna velika, velika večera koju je priredio grad Beograd. Tu su i izmenjeni bili pokloni Zvezde i CSKA, male zastavice i sve. Svi smo mi to dobili, ali kad sam se ja selio, ja sam tu malu zastavicu negde izgubio. I na banketu je bilo jako lepo veselje, druženje. Svi ovi naši rukovodioci, svi su bili na večeri. U Mašestiku tu je bila večera. To je bilo stvarno jedno veselje. Jedan bratski, prijateljski, pun ljubavi. Svi smo se grlili, svi smo se ljubili. Kako je bilo za vreme utakmice, tako je bilo i posle utakmice, posebno na tom banketu gde su nas pozdravljali i ruski rukovodioci i naši su govorili. Mislim da je govorio i Koča, ako se ne varam. Obično su to bilo zdravice putem bratstva jedinstva, pomoći Jugoslaviji, borba protiv fašizma, veliko druženje fudbalera, veliko druženje političara. Hvalili su oni Zvezdu, a zvezdaši su hvalili njih, a opet rukovodstvo je hvalilo i jedne i druge. To je ovako bila velika povlastica biti na tako jednom skupu za jednog mladića, kao što sam ja imao 17-18 godina. Znam da je jednog momenta ustao i Ljuba Lovrić da je rekao nekoliko lepih reči, da su ga jako lepo pozdravili.
Zahvaljujemo našem kolegi Miroslavu Nešiću na ovom dokumentu. Dakle, govorio je nekadašnji golman, rezervni golman crveno-belih Miodrag Mališa Petrović o meču između fudbalera Crvene Zvezde i ekipe Centralnog doma Crvene armije odigranom 23. decembra 1945. godine u Beogradu. Godine prolaze, vreme leti. Evo, već je 3 godine kako među nama nije legenda ovog našeg posla Marko Marković.
Durković je krenuo nekoliko koraka napred, onda je produžio prema Belinu. Belin je primio loptu na sredini igrališta, ostao je Lukarić u igri, evo ga šprintuo je već preko desnog krila, primio je loptu. Šta će učiniti? Odmah se odlučio na centar šut prema levoj strani, tamo je sada Skobar u punome naletu. Skobar je zahvatio loptu, dao je Galiću, Galić je šutirao, gol! Galić je šutirao, topovski udarac, 1-0! Okrenuo se, zahvatio loptu. Vladica Popović, možda najbolji igrač Crvene Zvezde u drugom poluvremenu, oduzeo mu loptu, dao je odmah prema Škrbiću. Škrbić je sa njom došao do sredine igrališta, poslao je prema Meliću na suprotnu stranu. Melić je uposlio sada Čebinca koji se nalazi na položaju desnog krila. Čebinac se bori sa bekom Provenom, uspeo je jednom da ga pređe, drugi put, međutim ne može da centrira, tek sada je to učinio. Nabacio loptu, Kostić je skočio, gol! Kostić je izvanredno skočio, gol! Čebinac je centrirao, 2-1 za Crvenu Zvezdu. To je 20. minut prave ovacije.
Tri fudbaleri su sad u kaznenom prostoru selekcije Španije. Vladimir Petrović nabacuje loptu i 1-0, 1-0! 1-0 za našu reprezentaciju! Izvanredan pogodak! 1-0! Vladimir Petrović je nabacio loptu. Ona je došla do Budelja, koji se izvanredno snašao. Španski fudbaleri sada protiv.
Šestić je nekako prošao kao šilo. Evo ga sada ulazi u kazneni prostor. Penal za reprezentaciju Jugoslavije. Šestić je nanizao 4 protivnička igrača. Samo kako to on zna i može u trenucima najveće inspiracije.
Tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene Zvezde. Gol! Gol! Crvena Zvezda, naša Zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se...
Onda sada Jugović koji odlično tripla, prihvata loptu preko desne strane. Krenuo je sada u napad Mihajlović, 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 ide Mihajlović kazano prostor u pancer, 3-0! 3-0! Bravo Mihajloviću! Crvena zvezda je šampion sveta.
Radio Beograd, prvi program.
When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it. Ja sam Andrija Šljukić, vice šampion sveta u veslanju, disciplina skif, kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razumeti.
Časova i 57 minuta, 12 stepeni u gradu Beogradu. Ova emisija kao porodični magazin uvek se trudi da vas informiše o lepim, zanimljivim detaljima iz sveta sporta, javnog i kulturnog života, ali i da u njoj govorimo o nekim sasvim ozbiljnim stvarima. Najavljujući tribinu Žene i sport koja je pred nama i koja se odvija 22. decembra u 9 časova na Fakultetu za sport, ulici Đorđa Stanojevića, imamo priliku da pozdravimo i divne goste, pa hajde da krenemo ovako, s leva na desno, profesor dr. Milka Đukić, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali.
Profesor za rukomet, Svetlana Ceca Kitić, najbolja igračica sveta, dobar dan Ceca.
Zdravo, bravo, pozdrav tebi i svim slušalcima.
Pozdrav i profesoru Draganu Gostoviću, također sa Fakulteta za sport, profesor sociologije i etike.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Nekako se nama zalomilo da pre 7 dana kada smo govorili o baletu dođemo do saznanja da Zakon o kulturi ne prepoznaje balet, što je ovako malo čudno, i evo sada da, gospođo Đukić, dolazimo do jednog zanimljivog detalja, da u strategiji razvoja više ne postoji vojni niti ženski sport. To je nešto što nas je ovako sablaznulo u studiju pred minut, da, kada smo to čuli.
Tako je, u strategiji razvoja sporta ne postoji sam segment ženskog sporta, kao što ne postoji ni vojni sport. To dotiče i finansiranje i kaznene mere u ženskom sportu. Pored toga što žene potrebno edukovati, pored toga što ih je potrebno usmeriti od devojčica kroz dobru selekciju pa do vrhunskog sporta, ono što je osnova jeste pravni sistem i ustavna država, a to znači da u strategiji razvoja se poznaje segment ženskog sporta. Ako želimo nešto da razvijamo, moramo da imamo i strateške ciljeve kako ćemo na tome da radimo.
Ceca, kako si ti reagovala na ovu informaciju?
Ja sam saznala ovo pre nego što ćemo ući u studiju. Ja sam prosto šokirana, jer zaista nisam imala ovu informaciju. Znam da je 2007. godine, kada sam radila jednu godinu kao narodni poslanik, bila je u odboru za sport. Znam da smo tih godina imali strategiju razvoja ženskog sporta i da se uveliko radilo i nešto se činilo. Onda sam naravno izašla iz Skupštine, manje su bili dostupne te informacije, ali pošto sam toliko vezana za rukomet i za radnički, to mene nije iznenadilo. Ja već godinama kažem da mi nemamo uopšte sistema, uopšte sistem finansiranja kluba, posebno ženski. To je veliki problem s kojim se ja suočavam, i posledica svega toga je da radnički je naš najuspešniji ženski kolektiv, možda i od kako postojimo. Evo već 2 godine se ne takmiče, prosto što nemamo finansije. Znači, imamo devojčice talentovane, imamo školu rukometa, ali prosto nemamo novac da bi se takmičili. A sad ako me pitate da li uopšte postoji sistem kluba, reći ću vam da ne. Mi prosto nemamo, da tako kažem, imamo savez koji postoji zbog nacionalne selekcije, koji prima i koji dobija itekako dobre, dobre pare. Međutim, ja njih pitam danas sutra, kada ova generacija koja je sad završila kako jeste na evropskom prvenstvu, šta će biti, koji će klubovi, ko će praviti te igračice, a znamo da klubovi prave. Znači, mi smo to zanemarili, prosto ne znam, ako se budu gasili klubovi kao što se gase već godinama, ne znam ko će stvarati reprezentativke i da li ćemo uopšte imati reprezentacije.
Profesore Gostoviću, budući da se to da vas pitam, da li mislite da su žene diskriminisane u odnosu na muškarce? Očigledno da nema boljeg primjera od ovoga što smo čuli.
Apsolutno sam pristalica toga da angažovanje žena u sportu i u ostalim oblastima mora biti na odgovarajući način vrednovano, podstaknuto, i svedoci smo da na kraju se morao i zakon donositi za, recimo, poslanike u Narodnoj skupštini, da minimum 1/3 poslanika budu onog pola koji je manje zastupljen. To je redovno ženski pol. Tako isto moramo imati to u vidu i u ovim ostalim oblastima. Evo sada govorimo o sportu. Jesu, diskriminisane su i ugrožene, i ja smatram da je moralo da se nađe u dokumentima mesto gde se govori o ženskom sportu, jer to što jednostavno se o tome ne govori u strategiji, to je zamisao neka, pa podrazumeva se, tu su i svi su jednaki i nema potrebe o tome da govorimo. Ne, treba da govorimo i kroz pogotovo i finansiranje i kroz medije da podstaknemo, vrednujemo i potpomognemo da angažovanje žena u sportu bude adekvatno.
Profesor dr. Milka Đukić je jedna toliko svestrana ličnost da bi meni bilo potrebno 15 minuta da naređem samo mali deo onoga što je radila. Pored toga što je profesor i doktor, Milka Đukić je završila uz ostalo i nižu muzičku školu, klarinet, da je bila muško mogla da bude Boki Milošević jednog dana. I naravno da je malo starija. Ali uz ostalo bavila se glumom, bila je na glumi na Fakultetu dramskih umetnosti u Banja Luci u klasi profesora Vlade Jetovića. Pa koliko divnih rukometnih klubova, Vojvodina, Novi Sad, Banja Luka, Nopal, Bačka Palanka, Virona, Atina, sa državnom selekcijom do 19 godina postala svetski prvak 2001. godine u Francuskoj, Besansonu, gde igra, ako se ne varam, naša Slađana Poplazić trenutno i mnogo toga drugog. Šta biste vi izdvojili od ove 3,5 strane koliko ja imam o vama, gde su sve vrhunska priznanja? Očigledno ste neko ko ne može bez akcije i ko ne može bez sporta.
Rukomet igra prava, nju igra sama pametna glava. Tu šuplja glava nema mesta, za njega je igra tesna. Da je selekcija prava, rukomet bi imao svetlost i samo zlatne medalje.
To je divna najava za nešto što nismo planirali, ali se ovo dogodilo. U najavi profesor dr. Milka Đukić, književnica i performans umetnik. I to ste.
Knjiga se zove Gde su nestali vitezovi, a taj naslov je upravo proistekao iz nedostatka pravih vrednosti u društvu. Prave vrednosti su ono što čini državu, što čini sistem i što nas čini srećnim i zadovoljnim. Vitezovi su Milica, vitez je Ivana, vitez je Ceca, sve one žene i muškarci koji su osvajali medalje na svim velikim takmičenjima i svi oni vredni ljudi koji svakodnevno doprinose razvoju i svetlosti ove države, to su vitezovi. Mislim da je njima potrebno mnogo više, mislim da je sistem treba da prepozna sve one vitezove i muški i ženski u našem društvu i to je poenta knjige i performansa.
I sutra uveče u Novom Sadu u klubu Catch od 19 časova jedno lepo druženje baš u vezi s tim.
Tako je.
Ceca je, inače to znamo, za najbolju mladu igračicu sveta proglašena još 1977. godine, tek dosnije je postala najbolja igračica svih vremena, mislim.
Da.
To malo dok je odležalo onako.
Dok me nisu prepoznali ovo.
Da. Ceca, nekako te puste pare, evo i sama si pomenula, a nije da niste probali, dakle uložili ste ono, sve što je bilo i što je moglo, išla si od vrata do vrata, od firme do firme.
Jeste, telefon do telefona, na kraju su moji prijatelji počeli da mi se ne javljaju, su znali kada vide moje ime da Ceca traži pare za radnički. Zaista jesam. Pre 3-4 godine zajedno sa mojim bivšim suprugom zaista smo uložili i novac i vreme i pokušala sam na sve moguće načine da nekako animiram i ministarstvo i rukometni savez i sve one ljude relevantne neke, da tako kažem, institucije koje su mogle da mi pomognu, međutim na kraju sam zaista naišla na sva zatvorena vrata, prosto sa odgovorom nemamo, mi ne možemo, zakon ne dozvoljava, prosto imala sam osjećaj da ljudi beže od sporta, a onda okrenete novine pa vidite Zvezda i Partizan, eto ja, baš im je zafalilo 100 miliona, evo našli su se. Da li premijer, da li ministar, da li upravnim odborima Zvezde Partizana svede se sve sami državni sekretari, ministri i tako dalje. Znači, za neke klubove ima, za neke ne, i to je nešto što mene jedno vreme bilo i odvojilo, da tako kažem, od radničkog, ali sam se ponovo vratila.
Evo danas, uz poštovanje gospodinu Terziću, vidim njegov naslov u sportskom žurnalu. Zvezda je finansijski razvaljena. Pa mislim, to smo znali.
Da. 50 miliona u pitanju. Čini mi se, međutim, sve ono, sve po, mislim, niko nije kriv. Odakle, 50 miliona to manjka, mislim, a sve po PS-u, papiri u redu, mislim.
Profesore Gostoviću, gde se više ulaže kad već pričamo, muški ili ženski sport, ima li uopšte, može li da se poredite?
Teško se može porediti, daleko više se ulaže u muški sport i ovo je prilika da se podstakne i na različite načine da pozovemo ljude koji su u prilici i da odlučuju o tome i prvenstveno o finansijama, da se na odgovarajući način da i za ženski sport, jer ako pogledamo i osvojene medalje i ugled koji nam je doneo ženski sport, vidjet ćemo da tu neke velike razlike nema, pa bi tako trebalo da bude i u finansijama.
Kada je pitanju profesor dr. Milka Đukić, mnogo radova, 90 radova, 23 međunarodne publikacije, 9 radova, sve to stoji u naučnom kartonu, rukovodila sa 5 međunarodnih više nacionalnih projekata. No, kada se nađemo ovde kod nas, ovaj čovjek stvarno mora da bude čudo da bi nešto napravio. Pa hajde da pretpostavljam da će ovo biti tek jedna u nizu seansi kada govorimo o ženama i sportu, ovo što je pred nama 22.
Ja bih najavila tribinu Žene i sport. Tu bi prvo spomenula i pohvalila dekanku, profesorku Ivanku Gajić, našu sjajnu košarkašicu i sjajnog dekana koji jako dobro razume i u tom obrazovnom smislu i u sportskom smislu koliko je ženi potrebna i edukacija i finansije i sistem, i od nje je potekla suština tribine i ona je nas većinu koja je videla potrebu za jednom takvom tribinom podržala i 8. marta se održava međunarodna konferencija na temu žene i sport i fakultet je u pripremi je izdanje knjige Diskriminacija žena u sportu koja sabira svih 5 istraživanja u posljednjih 5 godina o stanju žene. Poenta i tribine i međunarodne konferencije samo isto mesto pod suncem. Ako je Milica Mandić mogla da donese zlatnu olimpijsku medalju, ako Ivana Maksimović mogla da donese srebrnu medalju, jednako tako one mogu da budu i predsjednici velikih sportskih društva kao što su Zvezda i Partizan, mogu da se pojavi kao direktori sportskih objekata i ako smo ravnopravni u odličima, ako smo ravnopravni u treningu, treba da budemo i ravnopravni u rukovođenju.
Ono što je, Ceco, sasvim sigurno i definitivno, i to se priča već unazad, da se ne radi ništa upravo na sportskim radnicima. Dakle, i ono što je vredilo, ljudi koji su imali entuzijazam i zaista volšebno pokušavali da nešto urade, oni su odlazili, nastajali se jer su shvatili da se bajka polako pretvara u basnu, a neki novi ljudi ne dolaze. Možda je upravo rešenje u tim asovima koji će biti direktori, tehnički i sportski direktori, predsjednici.
Da, Milka je pravo, međutim ja ne znam, zaista, evo, krenući od sebe, gde u jednom trenutku, dobro si rekao, kad prosto shvatiš da to nije više bajka, kad prosto digneš ruke i negde u nekim situacijama sam, iskreno da kažem, ispadala i budala. Prosto nisam mogla da shvatim da toliko nerazumevanje postoji, da prosto u ovom našoj Srbiji, prosto ako nisi politički aktivan, ako nemaš nekog političara koji je tu blizu tebe i koji ti ne da podršku, ti možda budeš i najbolji na svetu svih vremena, ali prosto to njih ne interesuje. Znači, masu puta sam odlazila i onda su mi dobri prijatelji govorili, pa ako vi se sad odete, vi pametni, vi koji vredite, onda će budale da vam vode sport. Pa mislim na kraju da je negde kad su u pitanju žene, upravo tako i bude, jel vrlo je, makar meni, vrlo je teško raditi u nekoj sredini kad si neshvaćen, kad imaš puno neznalica, kada se dolazi po protekciji, kada moraš biti politički nešto aktivan ili podoban da bi došao nekog mesta, onda je to meni ovako malo sve bljak, pa sam se jedno vreme, kažem ti, malo odaljila od radničkog, da bi eto na kraju sad pre jedno mesec, dva opet taj žar se upalio zbog opet jedne nepravde, vi sve znate šta se desilo, pa sam opet dobila neku volju, pa ću opet pokušati sa mojim radničkim nešto da uradim. Ali definitivno neka mračna, evo, Milka je rekla pod suncem, zašto ne imati
jednako mesto pod suncem?
Pod suncem, da, ali zaista sunca već odavno nema kad je u pitanju ženski sport, makar kad je rukomet.
Profesore Gostović, da li je vama kao profesoru lakše da radite sa muškarcima ili damama?
Evo, ja se profesorskim pozivom bavim već 20 godina i mogu reći da je moje iskustvo da su žene, odnosno devojke koje su studenti, većim delom i uglavnom i vrednije i odgovornije, a normalno muškarci imaju svoje kvalitete u nekim segmentima, znaju biti ambiciozniji i tako dalje. Međutim, nešto što u svakom slučaju zaslužuje pažnju je da su devojke, žene dovoljno vredne, dovoljno pametne i treba im dati mogućnost, sem redovnog učestvovanja, treninga i toga, i u upravljanju i na ostalim funkcijama u sportu.
Naravno da ćemo o tribini žene i sport i ostalim aktivnostima kada su dame u pitanju govoriti kroz nekoliko minuta. Sad nismo pristavili kaficu, ali evo jedne tople čokolade umeđu vremena.
Ja sam Strahinja Bunčić, prvotimac judo kluba Crvena zvezda. Vi slušate Vreme sporta i Razonad.
Svetlana Kitić, najbolja rukometašica sveta svih vremena, profesor dr. Milka Đukić, profesor Dragan Gostović, gosti u emisiji Vreme sporta i Razonode i evo detaljnije malo o tribini žene i sportu, odnosno žene u sportu.
Na Fakultetu za sport Univerziteta Unije Nikola Tesla 22. decembra od 9 časova održat će se tribina žene i sportu. Organizatori tribine su Sportski savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet, Savez za školski sport. Pa ja bih sada napomenula neke od predstavnika i neke od predavača. Predavaće profesor dr. Ivanka Gajić, predstavnici ministarstva, Zorana Runović kao predsjednica Komisije žene i sport, Roksanda Tanasova ispred Komisije žene i sport Sportskog saveza Srbije, predstavnik Paraolimpijskog komiteta, predstavnik Saveza za školski sport, predstavnik Skupštine Komisije za rodnu ravnopravnost. To će biti tema rodna ravnopravnost u Skupštini i sam aspekt ženskog sporta. Profesor dr. Nevena Petrušić, poverenik za rodnu ravnopravnost, prikaz istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u sportu, Milena Reljin, žene kao trener i prikaz rada komisije od 2005. do 2012. Olimpijskog komiteta Srbije. Imaćemo deo žene, zdravlje i sport, lingvistika i rodna ravnopravnost u sportu. Tu će jedno divno predavanje držati profesor dr. Mira Milić i docent dr. Aleksandar Vuletić, rodna ravnopravnost u vojsci, međunarodno pravo i žene. Tu će biti profesor Rakica Pravnog fakulteta, pozvana je profesorka dr. Jovanka Šaranović, profesor dr. Višnja Đorđić, tema diskriminacije žene u medijima, i time bismo u stvari započeli ovom tribinom pripremu za veliku međunarodnu konferenciju 8. marta 2015.
Svetlana Kitić je pomenula situaciju koja je bila na stupcima štampe i Bogu hvala da je bila, jer možda je to trebalo i odavno da bude, jer ovaj Radnički zaista doživljava teške dane. Pričam sada kao neko ko stvarno voli sport i koji još pre 7, 8 i 10 godina zaista se strašno sekirao kad uđe u lepu novu dvoranu u kojoj su polomljena stakla i gleda odbojkašice, te mlade devojčice koje se smrzavaju, dok se ja na tribinama u zimskoj jakni takođe smrzam, zapitam se kako je njima. Dakle, nisu ugrožene samo rukometašice, nego čitavo sportsko društvo koje je bogate tradicije. I na kraju se to pokazalo jednim velikim štrajkom, da je pored CC, naravno, vidim bi lavovski deo posla odradila bar u ovoj fazi. Stanka Pejović.
Stanka Pejović, da, ona je to sve i pokrenula. Cela priča je bila i cela stvar urađena upravo zbog ovog što ste malo pre rekao, zbog te dece, zbog tih dečaka i devojčica, jer preko 1000 mladih sportista prođe sedmično kroz halu na Crvenom krstu, i mi ono što smo tražili od države, od grada, prosto samo da nam daju vremena, jer Sportsko društvo Radnički se samo finansira, znači mi ne primamo ni od koga novac, mi izdavanje hale i termina pokrivamo troškove grejanja, struje i tako dalje. Znači, naišli smo na, kao što je i cijela Srbija u jednom trenutku, imali smo veće te kamate od samog duga i tražili smo od EPS-a da nas pusti 15 dana, da prosto sakupimo taj novac i da platimo. Znači, u jednom trenutku nismo tražili da nam taj dug, kako se kaže, oproste, nego smo tražili samo vremena. Međutim, naiđete na jednu, da tako kažem, ono, nadobudnost, bahatost tih ljudi, više ne znam ni kako se zove, da makar znam koje ime i prezime, ja bih ga sigurno prozvala i rekla, ali prosto
na jedno nerazumevanje, prosto nisu hteli da razgovaraju dok je nama 7 dana hala nije radila, izgubili smo dosta novca i na kraju se Stanka Pejović odlučila na štrajk. 2-3 dana to nije urodilo plodom, no sam rekla, ajde, ako nije sramota ovu državu da najbolji igrač sveta štrajkuje, majka troje dece, Stanka je takođe majka troje dece, nailazili smo na jedno 6. i 7. dan kada apsolutno nikog nije briga bilo, ako ništa, niko nije našao shodno da pita zašto te dve dame šampionke štrajkuju, gde je problem, da li možemo da pomognemo. Ne znam da li je taj zadnji dan ili dan ipak kog sam ja štrajkala, uglavnom sutra dan su uključili struju, došlo je do toga, pa zašto niste rekli da vi to hoćete i tako dalje. Mislim, jedna da nije tužno, bila bi smešna cela stvar.
Da li je srpski sport u kandžama Crvene zvezde i Partizana? Da li smo svi taoci ovog kluba?
Ne bi. Ja zaista ne bi toliko daleko išla, jer ja imam se zaista puno prijatelja sportskih zvezdi i u Partizanu, ali mi svi znamo šta je Zvezda i Partizan. Znamo da je to jedno veliko, odnosno dva velika glasačka tela. I treba, i svaka država ima svoje neke državne klubove, nemam ništa protiv da Zvezda i Partizan i dalje imaju taj privilegovani položaj ko što imaju, ali daj pustiti nama manjima, i mi mali hoćemo da radimo, posebno ako dajemo šampione, posebno ako imamo klubove koji su možda trofejni od mnogih klubova Zvezda i Partizan. Znači, opet se vraćamo, tražimo malo mesta pod ovim sunce, makar malo neke ravnopravnosti.
U kom sportu su, profesore Gostoviću, dame najugroženije, po vašem mišljenju?
Po mom mišljenju, u onom najmuškijem fudbalu, da su najugroženije, i interesantno da kod nas ženski fudbal nikako nije uspeo da nešto malo zadobije više pažnje. Ko zna koji su tu sve razlozi, a verovatno i u dosta drugih sportova. Ja sad nisam baš toliko ulazio u to da istražim, ali evo, to su moji utisci.
Kada je u pitanju profesor dr. Milka Đukić, pretpostavljam da ste još uvek urednik časopisa Sport i biznis.
Jesam, sada je drugi broj i on je posvećen ženama i sportu. Ja bih se nadvezala na ženski fudbal i diskriminaciju žena u fudbalu. Primjer je Kanada. Kanađanke su prvakinje u ženskom fudbalu. Danska i Norveška su fantastične u ženskom rukometu. Kada bismo samo sledili one države koje su socijalno najstabilnije, to su Norveška, Danska i Kanada, možda i to model kako bi se trebalo upravljati u sportu, zašto je važan kvalitet u sportu, zašto je važna standardizacija u sportu, zašto je važna selekcija od onog uzrasta od 7 do 11 godina u sportu, i kako negovati šampionku i kako zadržati i osvojiti prostor ravnopravan i za žene i za muškarce i za veći broj stanovnika Srbije koji se bave sportom. Samim tim, to je zdravija nacija i to je kvalitetnije društvo.
Da, ono što rekli, jedan dinar u sportu je 3 dinara manje u zdravstvu, je li tako nešto?
Svetlana Kitić je imala sreću da je najvećim delom svoje karijere bila omiljena u ovom našem sportu i javnosti i medijima, ali nekako čini mi se da smo zaista čudna nacija, da se ovde beskreno voli, ali preko noći može da ode slava i popularnost dole. Kada to kažem, mislim sada na potpuno ovako malo ružan odnos prema našim rukometašicama, koje su od heroina postale nešto drugo. One su još jednom, kao što si ti radila nebrojeno puta, žrtvovali svoje zdravlje, da ne ređam se koje su sve igračice.
Treba reći, možda, ja mislim da pola nacije ne zna, pola Srbije ne zna da su to sve devojke koje su napustile ovu zemlju sa 19-20 godina i karijeru tamo napravile, igraju u vrhunskim klubovima i tamo su prosto se stvorile same kao igrači, i one sve sa svojim učešćem ovde i na evropskom i na svetskom rizikuju da u jednom povredom izgube sav ugovor ili da prosto budu, a to je kod nas već klasika, čim si igraš povređen, oni i zaborave. Znači, čista jedna volja i velika ljubav svih tih devojaka što uopšte igraju za Srbiju, kom Srbija im do odlaska tamo ništa nije ni dala, jer to su devojke koje su ovde igrale za 50 i 100 evra, onda su sreću našle tamo negde u inostranstvu. Znači, njihova jedina volja i želja i ljubav prema Srbiji je dovela do toga da igraju i na evropskom, da na prošlom svetskom osvoje vice šampionsku titulu. E sad, što se ovo sve desilo, to je jedna generacija koja već
3-4 godine, njih 7 su nosioci igre, treba da znamo da su pola njih bile povređene, da mnogo toga nije štimalo, ali u svakom slučaju nisam od ovih koji bi sad kritikovala i što ti kažeš od heroine pravila neke gubitnike, to su sve devojke koje vrede, ja znam po sebi, i padala sam i dizala se i gubila i mnogo puta sam u stvari najveće znanje ili negde gde sam dobila, to su bili porazi. Iz poraza sam dosta toga naučila, tako da se nadam da će naše devojke i stručni štab iz ovog svega izvući najbolje i već iduće godine se kvalifikovati za svetsko prvenstvo pa ići zajedno u Brazil na olimpijske igre.
To bi bilo lepo. A još jedno pitanje za profesorku Đukić u vezi upravo ovoga što smo pomenuli, dakle časopis Sport i biznis, ali u svetlu jedne informacije koju smo upravo dobili da se formira novi upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda, da je zamisao da izuzev Telekoma i Gazproma ostalo budu predstavnici privatnog biznisa kako bi svaki budući član tog tela, a konto članstva upravi u klubu uneo oko 200.000 evra. Kako vam to zvuči?
Standardizacija u sportu podrazumeva i potpunu finansijsku regulaciju svakog oblika poreskog sistema. Ja se tu uvek vraćam na Nemačku, vraćam se na fudbalera Heinza, iako je on sam mogao da snosi posledice neplaćanja poreza, to bi trebalo da postoji svim klubovima, a taj način bi pomogao i onim manjima da bolje funkcionišu.
Profesore Gostoviću, šta vi predlažete kao sociolog za poboljšanje stanja u ženskom sportu, budući da nam je on ipak centralna tema?
Ja bih predložio ovako, da kao prvo u okviru finansiranja, koje smo se svi složili da je jedan od glavnih problema, postoji određena ravnoteža, dakle da raspodela para bude takva gde će adekvatno biti zastupljeni ženski sport. Zatim da u Ministarstvu omladine i sporta postoji određeni planovi, akcije konkretne kojima bi se doprinalo da se ovaj problem o položaju žena u sportu, da se on bolje postavi, bolje reši, i to ne samo kao neki papir koji će postojati u nekoj fioci, nego da postoji neki tim ljudi koji će se time baviti i da se svako nekih pola godine ili da postoji presek situacije, kontrola šta i kako se uradilo na tom planu i da bi se tada moglo bolje to sagledati, videti i učiniti nešto više. I kao treće, smatram da bi mediji morali da daju svoj doprinos na taj način što bi ovu problematiku iznosili, gde bi registrovali, zalagali se da se o tome otvoreno govori i da se nađu adekvatna rešenja i elektronski i štampani. Evo, ovom prilikom pozdravam ovu vašu akciju i ovu temu koju ste za danas odabrali.
Neka to bude početak i naravno uvek ste dobrodošli, voleo bih da ispratimo sve što budete radili i sa zadovoljstvom ćemo pokušati da animiramo i ostatak javnosti koji možda još nije upoznan sa svim, jer zaista se vredno radi i ta imena i mladi sportiskinje Zorane Runović i svih ostalih koje ste pomenuli.
Simović, Mandić.
Da.
Treba spomenuti naše vredne paraolimpike, jer ja smatram da je to segment ženskog sporta koji je značajan i koji doprinosi zaista daje svetlo Srbiji u svetu. I njima treba mnogo pomoći, njima treba dati podstrek i mislim da tu treba isto sistemski da se pronađe rešenje za sve za ceo paraolimpijski sport, samim tim i za žene u njemu.
Hvala vam od srca.
Hvala
što ste
bili. Hvala
tebi, hvala.
Hvala.
I hope you'll always be right. Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 20. do 24. decembra. Limun kilogram 85, svinjski buti plećka kilogram 389, jelka 180 cm sa postoljem 1499 dinara i 40% popusta na novogodišnje ukrase, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Sad su neki drugi dani. Po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Koje kuda?
Koje kuda na Kosmetu? Ko su Goranci? Kako žive i zašto su im pesme tako tužne? Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Sportski spomenar.
Nijedan jedini dan u svojoj karijeri nisam sedela na klupi. Kad sam došla u Radnički, ja sam odmah izborila mesto u prvoj šestorci. Kad sam ušla u reprezentaciju, na prvom turniru sam izborila mesto u prvoj šestorci i zaista nikada nisam bila rezerva.
Gošća, odbojkašica Cvijeta Stakić. Nedelja, 21. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Daleko tamo gdje putuju, predugo ti misli ostaju, nekom drugom vremenu, gdje nismo mi, gdje nisam ja. A u smjeru tvojeg lutanja ne leži put do beskraja. I kad ti zvijezde sjajne otkriju sve tajne, sjeti se da još te čekam ja. Da te dijelim sa drugim, priznaj mi da te zauvijek gubim. Reci mi, i ako pronađeš sreću, i kada, neka bude to. Dalje od izlaza, a bliže kraju, bliže vratima, koja vode tamo gdje svi odlaze, izgubiti. Ako vrijeme nama kupuju, neka misli ti putuju, a kada zvijezde sjajne otkriju ti tajne, sjeti se još da čekam ja. Da te dijelim sa drugim, priznaj mi, I'm
sam ja.
Ja sam Svetlana Ceca Kitić i obožavam emisiju Vreme sporta i razonode.
Lepo, 16 časova i 41 minut. Hajde da napravimo rekapitulaciju događaja kada je fudbal u pitanju, i to evropski fudbalski šampionati. U engleskoj premier ligi završena jedna utakmica, ona je počela ranije u 13 časova i 45 minuta. Manchester City ubedljiv protiv Crystal Palace, konačni rezultat 3-0. U toku je 42. minut, na preostalim utakmicama evo rezultata. Aston Villa Manchester United 1-0, Hull Swansea 0-1, Queen's Park Rangers West Bromwich 1-2, Southampton Everton 1-0. Tottenham Burnley 2-1 i West Ham Leicester 1-0. Što se tiče Bundeslige, 55. minut, na pet utakmice nema mnogo golova, samo 4. Augsburg Borussia Mönchengladbach 2-1, Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 0-1, Schalke Hamburger 0-0, Stuttgart Paderborn 0-0 i Werder Bremen, nećete verovati, sa jednom od najslabijih odbrana u ligi vodi protiv Dortmunda, koji nikako da se oporavi, sastavi, opasulji. Werder Bremen Dortmund 1-0. U španskoj primeri 42. minut, na utakmici Barcelona Cordoba 1-0, strelac jedinog pogotka bio je Pedro u drugom minutu. A evo i jedna zanimljiva priča koja nam stiže iz niškog regiona. Naime, čućemo priču o fudbalskom klubu koji je sastavljen od igrača iz tri manja mesta iz okoline Niša. Nijedno od tih mesta nema svoj fudbalski stadion i tako su se oni udružili i svoje utakmice igraju u četvrtom mestu koje se zove Sečanica. Fudbalski klub Jedinstvo, o kome pričamo, takmiči se u opštinskoj ligi i baš jedva čekamo da ga upoznamo i da čujemo ove entuzijaste iz kluba Jedinstvo. Prilog Bratislava Jevtovića.
Malo je ko čuo za fudbalski klub Jedinstvo, ekipu koja takmiči u opštinskoj ligi Aleksinca. Trenutno zauzimaju treće mesto na ovoj polusezoni, ali to je manje važno. Mnogo je važnije ono šta je to Jedinstvo i zašto baš Jedinstvo. Evo prava prilika da saznamo iz prve ruke. Predsednik kluba je Dragan Jovanović, poznati kao Lera.
Jedinstvo je ujedinilo mlade iz tri podjastrebačka naselja opštine Aleksinac, a mi smo na samoj granici prema gradu Nišu. I nekada je Grejač imao fudbalski klub Zastavu, još davne 47. u onom prošlom veku formiran. 74. biseri su bili u Velikom Drnovcu. Dašnica je također imala svoj fudbalski klub u jednom kratkom periodu, a onda smanjuje se broj mladih na selu. Nažalost, i naša škola tek, iako ima 8 razreda, znači škole, tek nekako uspeva da sa blizu 80-90 učenika opstane, znači na ivici je postojanja, a mi smo rešili sportski zaljubljenici, nije teško ako kažem pomalo i ludaci, entuzijasti, da te mlade okupimo u jedinstveni klub i verujte, sami su mladi, a uglavnom su od 1988. godište rođenja do 93. a evo sada niče veći podmladak, i kroz klub Jedinstvo sa skraćenicom GVD, što zapravo znači Grejač, Veliki Drenovac Dašnica, obnovili smo klub i započeli takmičenje u opštinskoj ligi opštine Aleksinac.
Nije teško bilo, jer kad ima mladih, ima željnih, ima voljnih, sve moguće.
Ovaj naš kraj gde ja živim, ja sam Drenovčanin koji od pre 40 i nešto godina živi u Grejaču, imamo jednu lepu sportsku tradiciju od onih starih olimpijskih igara za mlade, olimpijade za mlade sela Srbije, gde smo morali kroz stoni tenis, bacanje kamena s ramena, odbojke, pa smo iz godine u godinu na toj olimpijadi se takmičili. Međutim, fudbal je naj nekako interesantniji, što kažu, najvažnija sporedna stvar na svetu. I onda sam pre nekoliko godina, vodeći Moravu i Žitkovca, Jastrebac i Stešice, rešio da upravo tu gde živim napravim jednu školu fudbala koja imala 55 mladih, od toga čak 9 devojčica. Upravo iz te generacije. Danas je okosnica fudbalskog kluba Jedinstvo i rekao ste nisu bitni rezultati, ali ja sa ponosom kažem, ako imate samo jedan poraz, a nova ste ekipa, a na strani čak ni jedan, 5 nerešenih, ostalo su pobede, ali nisu bitni rezultati, koliko je bitno da je postojanje i obnova kluba preporodilo ceo ovaj kraj.
Dragane, ima još jedna zanimljivost vezana za ova tri sela, za fudbalski klub Jedinstvo, a to je, ne igrate niti u jednom od ova tri sela, jer problem je teren.
Upravo tako. A kad imate dobre komšije kao što su Supovac i Sečanica, naše prijateljske susedne mesne zajednice sa teritorije grada Niša, verujte, bez reči su prihvatili da odmah nam ustupe stadion. Evo i putem ovih radiotalasa se zahvaljujem komšijama što su nam bez dinara nadoknade dali teren. Mi ćemo uskoro da, nadam se, i završimo naš sportski stadion u Velikom Drenovcu i eto već 2015. fudbalski klub Jedinstvo igraće na svom terenu.
U svakom slučaju, lepa priča, pitka, čudna, da se to tri sela, a sa Sečanicom čak i četiri, objedine i naprave jedan fudbalski klub. Kad igrate, ja sam siguran da svi navijaju za vas.
Pa, interesantno je, možda zato što smo uvek gosti. Znači, svih 15 kola naši mladi fudbaleri igrali su na strani. Da li je to teren od Vitoševca u opštini Ražanj, pa gore prema Kruševcu Jakovlje, do Sečanice. Nekoliko puta smo organizovanim prevozom, a poslednji derbi u Vitoševcu sa liderom tabele, eto da se pohvalim, nismo ni tu izgubili, ostalo je 3-3, a jedna izuzetno dobra pripremljena ekipa Vitoševca, a mi smo autobusom išli. Znači, organizovano, sa zastavom, sa pesmom, sa druženjem, a na kraju polusezone jedno predivno druženje uz muziku, što govori da sport spaja mlade ljude. I treba reći, pošto nismo nekoliko godina, skoro 10, aktivno se takmičili, verujte, upravo smo sada kroz ponovno formiranje kluba, sve te sportske prijatelje za proteklih 40 i više godina postojanja ovih klubova, očigledno je da sport ume da zbliži ljude, upravo je fudbal spojio Grejač, Drenovac i Dašnicu.
Komšija je komši, najveći rod, možemo da kažemo.
Pa upravo tako. I drago mi je da potičem sa tih prostora Morave i Jastrebca, gde smo pokazali koliko komšija komši može da bude drug, pravi prijatelj, i verujte, kad se postigne gol, umemo zajednički da ga proslavimo. Pa i kad primimo, nije tu mnogo velika tuga, nadamo se, bit će nova utakmica, bit će nova pobjeda i iskreno se nadam, kad završimo sportski stadion, teren u Velikom Drenovcu okupit će, pa da ne pogrešim, ali manje od 200 navijača, neće biti ni na jednoj utakmici s obzirom na raspoloženje, pa čak i jednu euforiju koja trenutno vlada nad fudbalskim nebom mog kraja.
Hvala lepo, eto, to je bila jedna kratka priča, upoznavanje sa fudbalskim jedinstvenim klubom koji se zove Jedinstvo, da li iz Grejača, Velikog Drenovca ili Dašnice. Eto, to je ta priča koju nam je približio ili možda pokazao kako to može komšija da pomogne komši, Dragan Jovanović Lera, trenutno predsjednik ovog kluba, fudbalski zaljubljenik. Hvala još jednom.
Hvala i vama, pozdrav sportski.
Ja sam Sara Grubač, tenisarka i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Odbojkaši Crvene zvezde i Vojvodine plasirali su se u osminu finala kada je pitanje Evropski kup, Challenge kup. Evo sada Vojvodine protiv ekipe iz Brčkog, a Crvena zvezda je savladala finsku ekipu i u januaru, 14. januara, igraće protiv mađarskog Kapošvara. Ekipa se zove Fino Kapošvar. Čujemo šta su posle duple pobjede protiv Finaca izjavili odbojkaši Zvezde Maksim Buculjević, Aleksandar Blagović i Filip Stojilović.
Mi se nadamo da ćemo da igramo još bolje i da ćemo, pošto igramo protiv Mađara sledeću rundu, nadamo se da ćemo to da prođemo. Ovde se ne završavaju naše ambicije, s obzirom da je realno da možemo proći narednu fazu takmičenja jer nas ne očekuje previše jak protivnik. Po mom nekom mišljenju, mislim da ova ekipa danas koja je gostovala kod nas i sa kojom smo odigrali jedan veoma težak meč, mislim da je jako kvalitetna. I stvarno nijednog trenutka nije bilo mesta za opuštanje i bilo kakvu predaju ili bilo kakvo popuštanje.
Ja se nadam u naš kvalitet i da ćemo na osnovu naše kvalitete da ih dobijemo.
Predsednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović stao je u zaštitu rukometašica naše zemlje, ali i selektora Saše Boškovića posle neuspeha na prvenstvu Evrope.
Realno mi druge i bolje igračice nemamo i nemamo bolji stručni štab od ovoga, a njihovi rezultati najbolje govore biti četvrti u Evropi, prvi na Mediteranu, drugi na svetu. Znači ukazuje da su to ljudi koji znaju svoj posao, da li ga uvek ispravno do kraja urade, da li pogreše, naravno kao i svi mi. Onaj ko treba odgovara pred svojim organima upravljanja odbornom skupštinom ili da bude pitanje načina koji se podneti odgovornost, pa i promjena i smjenjivost je uvijek predsjednik. Zbog toga sam rekao da je moja odgovornost najveća. Mi smo davali podršku da se ide sa zdravim igračicama i da u skladu sa našim ciljem za Rio baš to i bude realan pokazatelj toga da to i želimo. Stručni štab se opredelio kao i što većina naših trenera i igrača, verujući u svoje mogućnosti da ide s najjačom postavom, želeći da ostane nivou rezultata, što nije bilo objektivno dobra procjena. I ne možete zbog toga zameriti jer je to najbolja namjera, se postigne veliki rezultat, ali se pokazalo da je to bila pogrešna odluka jer nismo dobili mlade, nismo sačuvali nosioce igre. Ja verujem u perspektivu i stručnog štaba i muške i ženske reprezentacije, s tim što moramo biti otvoreni, iako se to često ne čuje. Ni jedna sila na svetu nema rezultat svake godine u obe konkurencije, naprotiv samo Danska, mi i Španija imamo medalje u obe i veliki je problem ako smo neiskreni, govorimo će stalno biti rezultata. Rezultati se moraju praviti u ciklusima i želja je da bar jednom u 4 godine imate vrhunski rezultat. Za to imamo dovoljno igračica, za više od toga i igrača i stručnjaka, za više od toga nemamo.
Na drugom sastanku Balkanske kriket asocijacije održanom u Sofiji, generalni sekretar naše federacije Vladimir Ninković imenovan je za predsjednika nadzornog odbora.
Pitanje veliko priznanje za kriket federacije Srbije, iako je Balkanska kriket asocijacija pre svega jedna neformalna organizacija, ipak preko nje ćemo lakše moći da organizujemo takmičenja, međunarodno takmičenje kako regionalno, tako i evropskog tipa. Prvo takvo takmičenje bi trebalo da bude 28. februara i 1. marta u Kruševcu, to je dvoransko prvenstvo Balkana i za muškarce i za žene i nadamo se da ćemo imati prilike da ugostimo sve članice Balkanske kriket federacije.
Dugogodišnji vaterpolo trener i istinski stručnjak u ovom sportu Đorđe Makuljević održao je predavanje trenerima iz Slovenije na Fakultetu za sport u Ljubljani. O čemu im je pričao, kako je to prihvaćeno i kakva su njegova iskustva iz Slovenije?
Pa, iskustva su jako lepa, prihvaćeno je na moje prijatno iznenađenje izvanredno. Oni su poznati po sistematizovanom radu u svim segmentima, ali su malo stagnirali u vaterpolu i pravili su konkurs za trenera, za predavanje za njihove trenere koji služi za licenciranje za sledeću godinu. I kad su mene pozvali, ja sam ih predložio da se najviše govori o edukaciji mladih početnika i nadalje, jer najveća tajna u sportu kako voditi i edukovati mlade da bi jednog dana postali vrhunski sportisti. I oni su to prihvatili, ali da sam ja prijatno iznenađen, čak sam bio u šoku, jer je ipak to drugi mentalitet u odnosu na naš. Dobio sam i određene pohvale, Ali nije to važno. Važno je da čak i ovdje u našoj Srbiji mnogi ne razumeju šta je to i šta je najvažnije. Ministarstvo sporta poslalo dopis svim sportovima da se prerano deca uvode u specijalizaciju, što je neprimjereno da rano odustaje od sporta i od bavljenja sportom vuku posljedice tokom života itd. Na nama je, koji smo imali prilike da radimo sa velikim majstorima u sportu, sa magovima od kojih smo imali prilike da učimo, da ako možemo nekako da prenesemo ovim mlađim generacijama koliko je značajno da se deca bave sportom, jer razvijaju inteligenciju, psihu itd.
I Zlatni prsti slušaju emisiju Radio Beograda Vreme sportu i Razumode. Slobodan Renković Bane, član Zlatnih prstiju.
Dragan Trajković, bubnjar Trajko. I ja također slušam emisiju i to veoma rado.
Pa radio će ostati uvek ozbiljna rabota i emisija Vreme sporta i Razumode, ako toliko traje, znači nešto mora da mnogo vredi. Ja sam Momčilo Radenković, Moša, pevač grupe Zlatni prsti. Mi smo imali običaj da kažemo, ne klonite duhom, budite čvrsti, vole vas vaši zlatni prsti.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i Razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Thank you.
Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Sedam je časova i osam minuta, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razonode, uobičajeni termin za viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Za sedam dana, pre nego što ga sada uključimo, podsjećam da je na programu naša specijalna emisija Sport u 2014. i takođe u okviru Vremena sporta i Razonode, kada će nam Milijan, akademik gastronomije, dati i predlog za jelovnik za najluđu noć. A danas, evo, recepta za nedeljni ručak. Milijane, dobroveče, srdačan pozdrav.
Dobroveče i puno pozdrava vama u studiju. I oni koji slave u studiju, a i svim našim slušalcima.
Hajde da čujemo uz to što se da bome pridružujemo čestitkama onima koji slave. Šta ste nam to pripremili za danas?
Pa evo, ja sam birao od na hiljade mojih recepata, izabrao sam jedan stari recept, s obzirom da naše domaćice za slavu obavezno pripremaju prstu sarmu, ali ovo je jedna predivna sarma zaista sa oracima. I nadam se da će naša domaćica za treći dan sutra ili za predstavljeće dane, s obzirom da je božićni post, pripremiti, a pogotovo za badnje veče, i tekako će dobro doći ovaj moj, odnosno naš zajednički recept za sve naše domaćice. Ali prvo da kažemo šta je potrebno. Za jednu takvu sarmu za porodicu, normalno potrebno je 20 liski kiselog kupca, 300 grama pirinča, 3 šargarete malo veće, 10. Halo, čujemo li se?
Čujemo se, kako to ne, Milijane, ne žegi.
100 grama oraha, sitno seckanih, dobro, 100 grama oraha, za sad za ovu fazu, 3 struka praziluka, 2 deci ulja, 1 kašika aleva paprike, biber so i pola litra isključivo mlevenog paradajza, one domaćice koje nemaju mleveni paradajz, moraju se nekako snaći, jer posebno daje ukus ovaj mleveni paradajz u odnosu na paradajz. Za njim ne treba posegnuti, nego isključivo za mlevenim paradajzom. Vrlo jednostavno se priprema, znači liske se iseku od glavice, odseče se onaj zadnji deo krunice koji drži lisku, da bi se liska izravnjala i da bi taj poluobli deo bio ovaj lakši za savijanje. To se sete, stavi se u vodu, otprilike stoji u vodi jedno 15 minuta, 20, a mam toliko vremena da se pripreme ove namirnice, da se napravi pil. A zatim se sitno isecka praziluk, narenda šargarepa, stavi se ulje u jednu šerpu, dobro se zagreje, sve se to lepo proprži i dok se šargarepa i praziluk prže, sitno iseckamo orahe, ne meljemo ih, nego ih sitno iseckamo, napravimo jedan dobar pil, dodamo jednu kašiku aleve paprike. Onaj ko voli da to bude malo ljuće ili pikantnije, on može da doda vrlo malo ljute paprike, začinimo normalno solju biberom i sve to dobro izmešamo, a onda kašikom liske stavimo na jednu dasku, lepo ih osušimo, lagano stavljamo pil kašikom u sarm. Prvo lisku savijemo s jedne i s druge strane, a onda lepo umotavamo, urolavamo, sve domaćice znaju kako se sarma pravi, a na dnu šerpe jedne od veće otprilike od 10 litara stavimo seckani kupus da ne bi zagorelo, a najpre prevrnemo tanjir jedan, plitki tanjir trmimo na dno, preko njega stavimo kupus, a onda u krug slažemo sarme sve dok ne potrošimo svi 20 liski. Nalijemo vode da ogrne, nekoliko lista, lauvorovog lista stavimo između sarmi, krčkamo na tihoj vatri negde oko 3 sata. E, kada ta voda uvri koju smo nalili, onda prelijemo mlevenim paradajzom, stavimo u pećnicu i nekih 45 minuta na 180 stepeni zapečemo i zaista dobijemo jednu starinsku sarmu naših baka koje su one to nekada pravile. Evo, ja preporučujem za naše slušalce i zaista će imati i za sutrašnji ručak, ali nek narezbaju tako lepo da bi bilo svečarski za badnje veče jedno divno posno jelo. I evo, ja ću veliko da ponovim, znači 20 lista kupusa, 300 g pirinča, 3 šargarepe, 100 g oraha, 3 struka praziluka, 2 dl ulja, 1 kašika aleve paprike, biber i so i pola litra mlevenog paradajza i to bi bilo veliko sve za današnje uključenje. I normalno za sljedeću subotu pripremit ćemo taj svečarski meni i bit će, siguran sam, naši slušalci prezadovoljni šta mi preporučujemo za te lude noći.
Divno, hoćemo li da pomenemo i saradnika Peđu?
Da, apsolutno Peđu, obavezno Peđa već čeka, ko se prvi javi, dobit će knjigu na poklon, taj čuveni telefon 060 43 0 10, a drugi tri slušalca dobit će knjigu sa 70% popusta, a naš Traban sa mojim, znači zeleni karavan Traban, to je danas zašeta po Beogradu i naši slušalci ga primete, priđu Peđi, pozdrave se s Peđom i mogu da kupe knjigu sa mnogo popusta.
Lepo, hvala mnogo Milijane, srdečan pozdrav.
Prijatno, puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
Ja sam Vlada Divljan, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
I hajde sada da čujemo šta se sve to dešavalo prethodnih dana. Mnogo interesantnih kulturnih dešavanja, događaja, knjiga, promocija, premijera, izložbi. Ne možemo se požaliti, samo se treba nakaniti, otići i verujte da će vam duša biti mnogo punija. Pored ostalog, sa Big Bandom RTS-a na Kolarcu je bio i Uroš Perić iz Ljubljane, nadareni Uroš Perić, koji jednostavno je ostavio bez daha publiku. Čujmo gosta Uroša Perića.
Svako valjda umetnik gleda nekog ispred sebe, i slikar, i pisac. Tako je nekako meni Rečalas najviše zapao za dušu muzički i najviše sam njega slušao, ali slušao sam i druge te jazz velikane. Tako da nekako sam spojio njegovu strast, njegovu muziku i preneo to u 2014. 2015. i tako.
Beograd od 60. do 80. godina našao je mesto u romanu Kutija sa fotografijama koji je doživao svoje predstavljanje. Autor romana Kutija sa fotografijama Mladen Vuron.
Mislim da su 80. bile u priličnoj meri lišene nekih velikih istorija. Pomalo je ideologija bledela u to vreme i to je sve dalo prostor za neke nove društvene orijentacije koje su se i javile i mladi ljudi su ih normalno ispoljavali najviše kroz muziku, a i uopšte kroz možda i neke, ne možda, nego sigurno neke oblike njihovog socijalnog angažmana koji je bio potpuno drugačiji od angažmana njihovih roditelja.
Nikada dosta interesantnih izložbi u Etnografskom muzeju. Jedna od njih nosi naziv Istina o ljubavi. To je izložba dizajnera Ane Petrović.
Ta priča vezana za našu tradiciju mi je jako zanimljiva, ali naravno svi mi koji živimo u današnje vreme moramo da je osavremenjujemo i oplemenjujemo na naš način 21. veka. Mi primenjaši nismo toliko u tom smislu sentimentalni i ono i sujetni, tako da mi je fenomenalno ako neko uzme i ako ga povuče moja slika da po njoj išara devojci brkove.
Na prostoru kasarne general Jovan Mišković na Banjici u toku izgradnja atletske dvorane u Beogradu, završena je prva faza. Ova atletska dvorana imaće 7200 kvadratnih metara. Uz ostale ovom činu, dakle završetku prve faze, prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić.
Pored zastoja koje smo imali u prethodnom periodu kad izgradnje ove atletske dvorane, učinjeni su značajni napori i doneti određene zaključke vlade Republike Srbije da se ovaj proces nastavi. Napravljen je projektno menadžerski tim koji će da se stara dalje o svim investicijama koje ćemo da imamo na ovom prostoru i do završne faze koja treba da bude otprilike početak 2016. godine.
Istim povodom na Banjici bio prisutan i ministar omladine i sporta Vlade Republike Srbije Vanja Udovičić.
Želim da se zahvalim Ministarstvu odbrane, pogotovo ministru Gašiću, na razumevanju i na angažovanju oko završetka ove atletske dvorane. Mogu da kažem da je prva faza zvanično gotova i da je u pripremi dokumentacija za raspisivanje javne nabavke za drugu fazu. Ministarstvo omladine i sporta, to je Vlada Republike Srbije, opredelila za 2015. godinu 198 miliona za završetak prvog dela druge faze i u 2016. konačnu isplatu od 150 miliona. S time stavljamo tačku na ovu dvoranu i ovim pokazujemo izuzetno dobru saradnju Ministarstva odbrane i Ministarstva omladine i sporta, pogotovo što će ova dvorana da bude u funkciji ne samo profesionalnih sportista i pripadnika Vojske Republike Srbije, već će biti prilagođena apsolutno i za osobe sa invaliditetom i za rekreativce, jer smatramo da ovakav jedan objekat je preko potreban gradu Beogradu i Republici Srbiji.
Čardak ni na nebu ni na zemlji. To je bila još jedna premijera i to pozorišta Pinokio koje se nalazi na novoj sceni u ulici Goce Delčeva broj 1 u zgradi bivšeg bioskopa Jugoslavije.
Bavimo se preispitivanjem naše tradicije. Verujemo da je izbor dobar, upravo zato što je to jedna od onih pripovedaka koje je jedna od centralnih pripovedaka koje je Vuk Stefanović Karadžić uvrstio u zbirku pripovedaka koje je pripremio i priredio za štampu i zahvaljujući kome je ona danas poznata. Nije čest slučaj da se ovaj naslov nađe na repertoaru uopšte pozorišta, ne samo pozorišta za decu, a mi smo se to usudili da upravo se dohvatimo jednog tako izazovnog i teškog zadatka. Predstava je izuzetno komplikovana animatorski i mislim da je tu do izražaja moglo da dođe kompletno umeće, svo umeće našeg celog ansambla i eto to smo namjerno i hteli da pokažemo na jednoj vrsti otvaranja novog prostora.
Uskoro pred nama i prvi srpski 3D film, bajka pod nazivom Peti leptir, reditelj Milorad Milinković.
Nije samo stvar toga što je prvi srpski 3D film, nego što je odavno se nisu radile bajke. Zapravo ja se, ne znam, ne sećam se čak možda od Čudotvorno mača, ali to je bilo tamo 50 neke godine da su se radile bajke. Dakle, M je bajka, M je tako ono, da kažem, omladinska fantastika, mada odmah moram i da kažem to porodični film, što će reći mogu gledaju deca od, ne znam, znači, ko politikin zabavnik, što bi se reklo. Znači, to je bajka u kome su deca glavni junaci i koja se bavi, naravno, dobrim, zlim, svim tim nekim stvarima kojima se bajke bave, ali na jedan potpuno drugačiji originalan način koji je, kako bi rekao, primeren sadašnjem vremenu. To je prva 3D projekcija u Sava centru uopšte, a vjerojatno jedina za neko dogledno vreme, dok oni ne nabave taj. Mi to uzimamo iz susedne Hrvatske, uzimamo platno i projektor. Tako da to prvi put će ljudi imati samo na toj premijeri, nažalost, i na toj predpremijeri imamo jednu od 6 i jednu od pola 9. Ovo 6 je za mlađe gledalište, ovo od pola 9 je za ove starije. Tad će prvi put ljudi moći da vide 3D na tako velikom platnu. Jer obično 3D ovde ide u bioskopima koji imaju mnogo manje sale, a prvi put za 4000 ljudi, 4000 naočara i tako dalje. I, kažem, poslednji put za neko vreme, sigurno. Tako da, mislim, generalno roditelji koji imaju decu ovog godišta i mlađe i starije, svejedno, bi mogli da im priušte nešto što je, pošto imaju tu pogodnost da dođu u 6 popodne, što isto teško da premijere. A, kažem, ovi stariji, izvolite od pola 9 da vidite bajku, jer bajka je za sve uzraste.
Čućemo i mladog glumca Ognjena Oreškovića koji se takođe pojavljuje u 3D filmu Peti leptir.
Moj lik je jedan veoma zanimljiv dečak koji se upušta u razne avanture i on ima dar čistih očiju koji može vidi ljude kojima treba pomoć. U suštini on sve pokušava da pomogne svom deda Dušanu i usput je veoma radoznali.
Zahvaljujući produkciji Long Play, čikaške perverzije doživljavaju svoj novi pozorišni život. Interesovanje za ovu predstavu je zaista ogromno. Jedna od glavnih uloga tumači Branka Pujić.
To je predstava koju ja stvarno mnogo volim i što je najvažnije, mislim isto toliko važno, ne znam da li je važnije, ali publika je voli. Tako da se mi uvek radujemo, lepo se zabavimo dok igramo, uvek se nešto novo dogodi, neka improvizacija, nijedna predstava nije ista. Sad smo imali priliku, imali smo jednu turneju po Americi i Kanadi i onda smo 500. predstavu čikaških perverzija odigrali u Chicagu. Bilo je jako dirljivo, uzbudljivo, lepo. Uopšte, ceo taj put mi je, sad kad razmislim, bio kao u nekom snu, jer je bilo toliko čarobno, puno naših ljudi je tamo, ali ne samo to što su oni doživeli, mislim, imali eto, priliku da vide tu predstavu, nego su videli i nas, pa smo se družili, pa smo dodirnuli tako neke sudbine usput i upoznali toliko divne, divne ljude da, eto, mi ćemo opet da idemo u Kanadu sad i Ameriku iz nekih privatnih razloga da vidimo te ljude, jer su nam postali jako dragi. A što se tiče čikaških, znaš kako, to je predstava koja stvarno je puno smeha. Sat i ne znam koliko traje, 45 minuta, se ljudi smeju, ali ono što je meni dirljivo, ima mnogo dirljivih momenta u stvari, jer govori o problemu, ljudi imaju problem da uspostave bliskost i onda se stalno beže od toga. Čim dođu do nekog nivoa, uplaše se te bliskosti i onda beže. I onda su uglavnom veze po horizontali umjesto po vertikali i na kraju ostaju usamljeni. Sad, ono, uvek mi je dirljiva ta scena Olga Odanović, koju obožavam. Ona, ja kao njoj sam u krilu i ona govori mene kao uspavljuje, posle opet sam ostavljena i tako dalje. Pukla još jedna veza i ona me teši i njoj svaki put, na svaki predstavi padaju suze na mene. Budem mokra. Toliki pritisak za karata stvarno nema. Dokle god bude nama lepo, dok publici bude lepo, a mislim da će to biti početak, nastavak jednog velikog prijateljstva.
Dnevnik o Čarnajeviću na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta po tekstu Miloša Crnjanskog, reditelj je Miloš Lolić.
Blage distance, to je distance koje će dozvoliti nekakav širi kontekst, to su sve bile nekakve jako bitne ideje vodilje za ceo ovaj proces.
Čujemo što kažu i glumci iz Dnevnika o Čarnajeviću, Milena Živanović i Voja Brajović.
Zanimljivo je na koje načine svako od nas vrlo slično, a potpuno svoje i potpuno u neko lično ime doživljava istu stvar. I zapravo je to možda neki ključ na koji način iz ovih istih Air Max patika koje su deo kostima svako od nas vidi drugačije stvari, a one su tu, prisutne su svakodnevno, prisutan je haos svakodnevno, pitanje je da li nalazimo smisao u besmislu oko nas i da li sam Crnjanski pronalazi smisao u svemu tome.
Crnjanski je nešto što je zadužio ovaj svet svojim darom i mi smo tu da svojim talentom taj dar njegov poklonimo onima koji nas gledaju.
Na kratko fudbal, završene su utakmice Bundeslige koje su bile na programu od 15:30, novi poraz Dortmunda. Augsburg, Borussia Mönchengladbach 2-1, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt 1-1, Schalke, Hamburger, Sportverein 0-0, Stuttgart, Paderborn 0-0 i Werder Bremen, Dortmund 2-1. Ostajemo u pozorištu, radi se ovih dana intenzivno na novom izvođenju predstave Čudo u Šarganu, autora Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina. O tome jedan od glumaca ovoj predstavi Predrag Ejdus.
Akademik Simović je naravno prisustvovao prvoj probi, obratio nam se sa nekoliko, da kažem, lepih misli i želja za početak rada, ali naravno pisci se ne mešaju u koncept. Oni su svoj koncept napisali. To je sigurno jedna od najznačajnijih drama koji su napisane posle Drugog svjetskog rata. Iako je komad se događa 60. godina, reditelj Savin je to prebacio na 90. godine. Već smo počeli probe, ali premijera se očekuje negde krajem februara.
I na kraju ovog bloka konstatujemo da se uveliko radi na snimanju novih 10 epizoda serije Ulica Lipa. Kažu da ih mnogi s nestrpljenjem čekaju te nove epizode koje ćemo gledati do godine 2015. godine. Evo najpre reči vršioca dužnosti direktora javnog medijskog servisa Srbije Nikole Mirkova.
Mene povratak ove nostalgične priče neobično raduje. Ja je ne iščitavam samo kao sećanje svoje generacije na neka vremena koja su prošla, nego i kao pokušaj da ukažemo neke vrednosti koje treba da krase sva vremena. To znači pitanje dobrote, dobrosusedstva, mitologije ćoška, solidarnosti i zajedništva.
Reditelj TV serije Ulica Lijepa, Miroslav Lekić.
Serijal pliva između komedije i drame. Ona pokušava da na jedan duhovit način ponekad odkomentariše situacije u kojima živimo. S druge strane, da ukaže na neke probleme, čak i edukativno.
Scenarista serije Mirjana Lazić.
U ovom delu će se više pokazati odnos tih stanara sa nekakvim opštim društvenim pitanjima, kao što je, na primjer, neka građanska neposlušnost u nekim situacijama, njihovo okupljanje oko nekih humanih akcija.
Glumica Radmila Živković kaže da Josip Tatić mnogo nedostaje u ovim novim epizodama.
Jedina razlika u odnosu na prethodnih 19 epizoda jeste to stvarno što dragog Taleta nema više. Na neki način se omaž pravi i Taletu. Nosim ja taj teret duple uloge. Igram to u ovom nastavku da ljubav nikad ne umire.
Dodajmo još da se večeras održava i 15. noć rekla moždera, i to sa temom Beograd kao grad sjajnih kreativnih ideja. Organizator noć rekla moždera Goga Grubišić.
Tema nije bila teška za odabrati s obzirom da proslavljamo 15 godina Beogradske noći rekla moždera, i kroz tih 15 godina Beograd i Beograđani su pokazali ne samo svoju kreativnost i dobrodošlicu u ovakvom svetskom programu, nego su pokazali njeni autori i kreativci brojnih reklama koje su obišle planetu u okviru Svetske noći rekla moždera. Tako da, eto, uprkos teškim vremenima, naša kreativnost nikada nije oskudevala, da čak da parče mi briljiramo u tome. I tako da svake godine imamo nekoliko reklama u svetskoj turneji, i ako već trebamo nešto da reklamiramo, to je Beograd i Beograđani. Tajna noći rekla moždera je upravo u programu, upravo u tom što čini, znači što ga čini, to su te reklame, svetska kreativnost, znači imamo globalnu kreativnost, imamo neku lokalnu kreativnost, tako da proputujemo ceo svet kroz taj, da kažemo, čudesni svet reklama, to su najkraći filmovi, bukvalno, to čini tu noć nezaboravnom i ona je jedinstvena, ništa tako slično nema u toku godine kao što je to noć rekla moždara, i zato se ona čeka godinu dana i godinu dana se prepričava ono što se vidi na noći rekla moždara. Nadam se da će to biti tako i u subotu, i mi smo zaista spremni i pripremili smo i mnogo više toga zbog ovog velikog jubileja.
U mojim očima ti si još uvijek ona djevojka koja me zavela krajem prošlog stoljeća. Po tijelu gospođa, po duši mlada cura nestašna, osmijeh te odaje neodoljiv kao nekada. Kad me zagrliš na cesti i poljubiš u usta, moje srce dobro zna da me iz moje dame ljubi djevojka. U mojim očima ti si još uvijek ona djevojka koja me zavela krajem prošlog stoljeća. Po tijelu gospođa, po duši mlada cura nestašna, osmijeh te odaje neodoljiv kao nekada. Kad me zagrliš na cesti i poljubiš u usta, moje srce dobro zna da me iz moje
djevojka koja me zavela krajem prošlog stoljeća. Po tijelu gospođa, po duši mlada cura nestašna. Osmijeh te odaje, ne odolje kao nekada. Bila si ostala moja carica.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam nekadašnji fudbaler Željezničara, Partizana i reprezentacije Jugoslavije, Vlado Čapić.
Još u najavi emisije, pre nešto više od dva sata, rekli smo da ćemo razgovarati, odnosno da smo razgovarali sa laureatima kada su pitanje priznanja Fudbalskog saveza Srbije. Naš Vlade Radičević je popričao sa Nemanjom Matićem, Miloradom Mažićem i Radovanom Ćurčićem. Poslušajmo.
Zaista sam srećen što sam dobio ovu nagradu. Verovatno još nisam ni svestan šta sam postigao. Dosta truda, dosta rada sam uložio da bi stigao do ovoga. Želeo bih da se zahvalim svim saigračima, svim trenerima sa kojima sam radio, svim ljudima s kojima radim svakog dana, kako u reprezentaciji, tako i u klubu, jer bez njih zaista ništa ne bi postigao. Šta da kažem, zaista sam neizmjerno srećan i ukazana mi je velika čast što sam dobio ovu nagradu. I u narednom periodu morat ću još bolje, jače da radim, da bi dokazao i da bi pokazao da sam zaista to zaslužio. I svestan sam sada da će deca u Srbiji da me na neki način gledaju kao idola i moram svojim ponašanjem na terenu i van njega da pokažem kako treba da izgleda jedan reprezentativa Srbije.
Čestitke na svemu što ste uradili u ovoj 2014. godini, u želje da i naredne godine budu takve, u ime slušalaca Radio Beograda. Sigurno da slušalce najviše zanima kakvi su svetski asovi na terenu, ko je najnezgodniji, kakav vi kontakt imate sa njima, i videli smo dosta toga putem televizijskih prenosa, ali evo da čujemo iz prve ruke uz još jednom iskrene čestitke na priznanju.
Pre svega da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda, da im čestitam predstojeće novogodišnje božićne praznike u svoje lično ime i u ime svojih kolega koji su danas dobitnici ove specijalne nagrade Fudbalskog saveza Srbije. Na pitanje je i lako i teško odgovoriti. Sve te velike zvezde pre svega su pod posebnom lupom fudbalske javnosti, ljudi koji imaju sigurno jedan nivo same igre i samog ponašanja na terenu. Iskustva ne mogu reći, moram priznati da su pozitivna iskustva. Može u toku utakmice da se desi da se neko od igrača, eventualno, ajde da kažemo zvezda, jer javnost nekog izabere da bude zvezda, fudbalski stručnjaci, da možda imamo nekih problema u nekom međusobnom odnosu, ali ljudi koji respektuju zaista fudbalske sudije do momenta gde mogu, ako osete da mogu da sa fudbalskim sudijama ili da narušavaju integritet i autoritet, sigurno će to da iskoriste na jedan svoj način. S druge strane, ako osete da ne, oni respektuju i poštuju kako pravila fudbalske igre, tako i sam duh pravila fudbalske igre.
Iza svega ovoga što smo mi videli stoji ozbiljan rad i dugogodišnja priprema da bi se blistalo na evropskim i svetskim terenima. U 2014. sudili ste i na svetskom šampionatu i u mečevima Lige šampiona Evrope, uz nadu da bi u 2015. moglo to da se nastavi.
Svakako ćemo nastaviti i truditi se da nastavimo, i to je naša obaveza, jer najbolji fudbaler za 2014. je rekao, fudbal ne postoje prošlo vreme, postoji današnje i buduće, tako da sigurno jedna obaveza za nas za 2015. je velika. 2014. je, moramo da priznamo, da je bila uspešna, ali od kolega insistiram da se utakmice što pre zaborave koje smo sudili, da se izanaliziraju, izvuku pouke, jer vi sami ste rekli veliko odricanje, ali na čemu osnovna reč na kojoj najčešće i insistiram je sama priprema, tako da bez dobre pripreme nema ni uspešnog suđenja. Mi smo se ovde videli, koliko se sećam, pre godinu dana i pričali smo o tome, tad još nije bio objavljen spisak za svetsko prvenstvo, bio je za posle našeg viđenja za 3 nedelje. Tad smo sumirali neke utiske, ali da mi je neko rekao im, to jest i mojim kolegama i meni, da ćemo imati ovakvu uspešnu 2014. godinu, sigurno bi obe ručke prihvatili, tako da moramo biti zaista zadovoljni.
Hvala i mnogo sreće.
Hvala.
Bio je to naš najbolji fudbalski arbitar Milorad Mašić, koga gledamo i u Ligi šampiona, a evo i najboljeg trenera godine 2014. Radovan Ćurčić.
Da kažem da je 2014. godina nastavak jednog velikog rada iz 2013. godine koji je tokom rada o mladoj reprezentaciji nam napravio jedan dobar preduslov da u 2014. godini budemo blizu ispunjenja svog cilja. Kao što sam rekao, mi smo imali mnogo stresnih utakmica, mnogo teških situacija sa mladom reprezentacijom. Bili smo na granici velikog neuspeha posle utakmice koju smo izgubili na Kipru, da nam je gol trebao posle utakmice u Irskoj, pa su nas neki drugi rezultati, sticajem srećnih okolnosti smo došli u taj baraž, izvukli najtežeg protivnika. Kaže, mnogo, tokom dve godine, mnogo stresnih, mnogo situacija, da smo bili na ivici ambisa, isto tako na kraju se sve to završilo jednim velikim uspehom. Ne bih zvučao neskromno, mislim da smo napravili jedan veliki uspeh kroz jednu tešku grupu gde uz tu Španiju koju smo pobedili moram pomenuti ekipu Belgije koja je po meni, ako ne u rangu sa Španijom, veoma blizu po kvalitetu. Sve što se posle događalo je sticajem nažalost nesrećnih okolnosti po reprezentaciju i evo sada nismo imali puno vremena se radujemo tom uspehu u Španiju, već smo na novom poslu i čeka nas težak posao, neizvestan posao, međutim, ono što sam rekao, u fudbalu ozbiljni ljudi ne mogu davati garancije, rezultatske garancije, ali možemo davati obećanja da ćemo dati sve od sebe i iskreno verujemo u projekat, ideju Srbije u Francuskoj.
Naša Snežana Pantović je specijalista za kajak. Njen sagovornik ovom prilikom u emisiji Vreme sporta i razonode je Nebojša Grujić.
Nebojša Grujić, šampion sveta, evo pri kraju ove 2014. godine, super rezultati u ovoj godini, možemo da očekujemo mnogo toga i nadamo se da će u sledećoj biti takođe dobro.
Pa da, sledeće godine svi se iskreno nadamo da će biti dosta uspešnih rezultata. Za sada sve ide po planu, sve pripreme koje smo odradili u jednosedima i dvosedima deluju baš ozbiljno i mislim da kad krene nova sezona da će rezultati biti dobri.
I u odnosu možda na prošlu godinu u ovo vreme, kakvi su rezultati? Kakva je vaša procena, malo bolje, jače?
Pa radio sam ovih dana neke kontrole i rezultati su dosta bolji nego prošle godine. Nadam se da će do kraja zime skočiti na još veći nivo i da će sledeća godina stvarno biti uspešna.
Dobro, i vas možemo odskoro i da oslovljavamo sa profesore, pošto ste diplomirali na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i dakle i po tome ćete pamtiti ovu veoma uspešnu godinu.
Da, diplomirao sam na Fakultetu sporta fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Jutro sam dobio diplomu i sad sam zvaničan profesor fizičkog vaspitanja i sporta.
I dobro, profesore, sve najbolje u predstojećoj 2015. godini pred olimpijskoj i da budu rezultati kao što su bili u 2014.
Hvala puno, takođe sve najbolje.
17:42. Posle više od 4 decenije iščekivanja, sportisti broje dane do prelaska u novo izgrađenu halu sportova, i to u Kraljevu, u kojoj će imati najsavremenije uslove za trening i takmičenje. U izveštaju koleginice Snežane Špica, koja nam se javlja iz Kraljeva, čućemo i šta kažu košarkaši Saša Đorđević, kapitan košarkaškog kluba Sloga Nikola Tadić, kao i odbojkaš kluba Ribnica Slobodan Milovanović. Nesrpljivi da počnu treningi u novoj hali su i Zoran Petrović, trener košarkaša, i Boško Macuzić, trener odbojkaškog kluba Ribnica. Sredstva su obezbedili država i grad, a direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Nenad Nerić posebno se hvali najsavremenijom opremom. Evo lepog priloga, dakle, naša koleginica Snežana Špica.
Odbrojavanje je počelo. Preostalo je da košarkaši i odbojkaši u staroj hali odigraju još po jednu utakmicu, a nastavak u novoj hali sportova.
Uslovi su fenomenalni, kompletna oprema u hali je nova, pre svega dosta toplije nego u ovoj hali.
Mislim da će najviše dobro doneti mladim igračima za napredak i za dobre uslove na treningu.
Trenam ovdje koji već 15 godina i da celu svoju karijeru, ceo život treniram u ovoj hali i nadam se boljim rezultatima u novoj hali.
Na parketu u Kraljevačkoj kutiji Šibica stasali su mnogi slavni sportisti. Među njima Divac, Babić, Simonović, Krstić, potom odbojkaši od legendarnog Boškovića sve do braće Kovačević, Bulatovića, Brđovića, Bićanina, braće Petković i drugih.
Ovdje su mnogi generacije košarkaša, kažem, ostavili zdravlje u ovoj hladnoj hali koja stvarno više nije uslovna za neko ozbiljno takmičenje. Nova hala je stvarno i bogatstvo za ovaj grad.
Nova hala ima sve uslove, sve vrhunske evropske uslove, da može da se obavlja radi na dva terena, da je hala prostrana, topla, velika. Sad ne mogu da kažem da je sve ono što ova nije, jer ovo stvarno ne bih da kudim. Ona je ovaka kako je, ali ima svojih čari, nosi puno lepih uspomena.
Stara hala sportova čuva brojne uspomene, uspehe, pehare, priznanja. U novoj hali sve novo. U opremu je uloženo 24,5 miliona dinara.
Kraljevo ima najbolje koševe u Srbiji, najbolje golove u Srbiji, najbolju opremu za odbojku i najbolji ring u Srbiji. Pored ove opreme nabavili smo i opremu za doktorsku sobu, za sobu u kojoj se vrši antidoping kontrola.
Uslovi primjereni vrhunskom sportu razlog su više da sportisti, kada počnu da treniraju u novoj hali, ostvare još bolje rezultate.
Ja sam Vuk Milutinović, odbojkaš Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Još pre samo nedelju dana govorili smo o pojavljivanju jednog dečaka i osam devojčica s violinama i mlađenog violončeliste kao solista Akademije Master Art sa specijalnim gostima u holu ispred Centralne čitonice Narodne biblioteke Srbije. Ili da bismo bili precizniji, ovo je udruženje Master Art Akademija, a sa nama Ana Veskov. Dobar dan, Dragana.
Dobroveče došli vama i slušalcima.
Zaista lepo i moram da priznam da je to već na startu lepo odjeknulo. Ovi mališani su zaista ostavili briljantan utisak i pričalo se, a za start jedne ovako lepe priče to mnogo znači.
Tako je, tu nema mnogo potrebe njih reklamirati, oni su zapravo i ranije bili poznati našoj javnosti, ali ovoga puta će to za njih biti jedno jako lepo utočište, mogu slobodno da kažem, u obliku evo Master Art Akademije, gde ćemo mi zapravo te najbolje okupljati i okupili smo ih već i na neki način ih prezentovati našoj javnosti na jedan bolji i organizovaniji način. Ja se pedagogijom, tačnije kao profesor violine, bavim 22 već godine i u svojoj klasi imam veoma talentovane i uspešne mlade violiniste i to je prvenstveno bila neka moja potreba, znajući kako oni napreduju i rade, koliko je njima neophodno da osim u učionici i u školskoj sali imaju prilike da nastupaju i negde na drugim koncertnim podijumima koji su već rezervisani za ove velike i zaslužene i priznate. E pa Master Akademija će se upravo baviti time da te najmlađe koji su do sada i tekako osvajali veliki broj prvih nagrada, kako na domaćima, tako i na međunarodnim takmičenjima i u zemlji i u inostranstvu, na neki način im damo do značaja, na neki način damo potvrdu rada njihovih profesora ili iza svakog tog mladog muzičara stoji jedan profesor koji mukotrpno radi godinama, ulaže svoje znanje i umeće u njihov razvoj, da na neki način evo kroz ovo udruženje zapravo skrenemo pažnju i javnosti, a i njima omogućimo mladima da se i kroz ovaj način razvijaju i budu još uspešniji.
Ako sam ja dobro razumio, bit će tu dve grupe članova, to su oni koji neće spavati 24 sata dnevno, koji će imati violinu u rukama, pod jastukom, pod krevetom.
I ne samo violinu, nego i sve instrumente. Mm-hmm. Zapravo Master Akademija je kuća za sve mlade muzičare.
Da,
da. A moguće i u budućnosti zapravo tako i ime i na neki način, kako da kažem, formirano da sve koji se bave umetnošću mogu tu da se pronađu i za svaki taj neki sektor, neka to bude i likovna umetnost i književna umetnost i pisanje, takođe mladi kompozitori tu postoje da mogu da se realizuju.
Gde se Ana prelama? Pokušavam iz emisije emisiju da sa takođe kompetentnim sagovornicima dođem do toga, naravno da sve iz kuće potiče, ali gde je taj prelomni moment da neko umesto pevača zaista u najmanju ruku sumnjivih i glasovnih i muzičkih kvaliteta, dakle dibidus antitalenata, opredele evo kao ovi mališani za Paganinija, Sarasate, Čajkovskog, Bramsa i neke druge.
Pa da, ovo je zanimljivo pitanje. Zapravo, nama odgovor je jasan, ali moguće da je to teže objasniti široj javnosti. Kada se neko od svoje šeste godine života, a možda neko i ranije čak, počne baviti jednim instrumentom, pokaže tu dobre rezultate već u samom startu, onda nekako ti uspisi se nižu poput neke zarazne bolesti i sami ti mališani koji se nađu u tom svetu, nekako njima je potpuno jasno šta je to kvalitet i u čemu se razlikuje ta muzika gde je sumnji kvalitet i gde nije sumnjiv kvalitet. E sad, kako su vrednosti poprilično poremećene ne samo u umetnosti, nego i u drugim sferama, onda dolazi često do zabune. Ali ja se nadam da evo upravo jedno ovako druženje kao što će biti Master Art će na neki način otrezniti malo i naše društvo i zapravo skretanjem pažnje na ove koji su zaista svojim školovanjem došli do određenih rezultata, zapravo da daju akcenat i da oni možda, zapravo ne možda, nego sigurno budu perjanica sutra naše kulture života ovde u Beogradu. I ono što bih isto rekla, ovo je isto donekle raritet, jer je u ovom teškom sada vremenu, kad znamo kako stojimo i materijalno i u svakom pogledu, ovo će udruženje biti koje okuplja jednu elitu ljudi koji su, pa ja slobodno mogu reći, mislim i anonimni, a ne zaslužuju da budu anonimni, predstavljati, znači to su sve fakultetski obrazovani muzičari koji su se školovali kako kod nas, tako i inostranstvu i došli tu, ja sam jedna od njih, na primer, došli ovde, vratili se u svoju zemlju i pokušavaju nekako da postave kulturu na noge. I mislim da su ovo prave akcije, ne možemo da čekamo da neko nama omogući ovo ili ono, naravno svako može da nam pruži pomoć kao što su ministarstvo, kao što je možda Skupština grada ili neki donatori, ali ako se mi sami ne organizujemo i ne skrenemo pažnju na sebe, ne možemo ni očekivati da ta pomoć padne od nigde.
Draga Ana, kad ste već rekli noge i kad ste mi već dali jedan ovde, jedan mali prezent, samostalne umetničke radionice za izradu i popravku gudarskih instrumenata Miodraga Bogića, jedna od lepih misli, fudbal okuplja dve vrste muškaraca, one koji nemaju devojke i one koji imaju žene. Zato ja moram da saopštim rezultate engleske premier lige, izvinite digresija, ali ljude zanima. Dakle, Manchester City, Crystal Palace 3-0, Aston Villa, Manchester United 1-1, Hull City, Swansea 0-1, Queen's Park Rangers, West Bromwich 3-2, Southampton, Everton 3-0, Tottenham, Burnley 2-1, West Ham, Leicester 2-0, Barcelona je pobedila Cordobu sa 5-0. Da, ne brinite, Messi je postigao dva pogotka, tako da je sve pod kontrolom. Koliko je moguće uspostaviti saradnju sa sličnim ustanovama u svetu i kako se to radi u svetu?
Pa to jeste nama u planu. Evo sada, kad ste već pomenuli, ja da se ne dogodi da zaboravimo, Miodrag Bogić je takođe zajedno sa mnom zapravo nosioc ove ideje koju smo mi zajedno realizovali i na ovom koncertu koji smo takođe pomenuli, on je već svojim činom, time što je poklonio, zapravo dao na pozajmicu jedan instrument vrlo mladu i talentovanoj violinistkinji Sofiji Glavičić, na neki način dao do znanja kako će Master Art Akademija u buduće raditi i funkcionisati. Evo, jedna od tih saradnji će se vrlo uskoro realizovati preko našeg društva. Tatjana Balašova, poznati violinski pedagog u Moskvi koji radi na Državnom konzervatorijumu Čajkovski, koju sam ja imala prilike već dva puta da zovem ovde u Beograd i da organizujemo njen masterklas. Evo sad po treći put, 21. februara će biti gost našeg grada i održat će tu majstorsku radionicu čitavih nedelju dana i opet ćemo biti u saradnji sa Narodnom bibliotekom, koje se jako zahvaljujem, koje na neki način tu nama i kao suorganizator u svakom pogledu i pomogla nam je to da i taj prvi koncert se tu dogodi kod njih. Dakle, bit će tu svakako od prošlog master klasa Una Stanić, koja šira javnost poznaje. Ona će najvjerovatnije svojim solističkim koncertom otvoriti tu majstorsku radionicu, jer ona bila laureat prošli put kod Tatjane Balašove. A onda nakon toga 28. februara svi polaznici tog majstorskog kursa će se predstaviti, znači šta su za tih nedelju dana uspeli da urade sa poznatom violiniskinjom i pedagogom Tatjanom Balašovom.
Nije da se pravimo važni, ali nije i da nije. Neko će tek čuti za udruženje Master Art Akademija, a mi evo pričamo već drugi put u našim emisijama.
A ja moram da vam se zahvalim i evo da vam kažem da ste vi zapravo prvi koji objavljujete ovako putem medija ovu informaciju. Ja sam još malo htela da sačekam od nove godine da krenem u malo jaču kampanju i da neka svoje iskustvo, pošto ljudi mene znaju i sa raznih drugih nekih aspekata, sva svoja iskustva stečena do sada za ovako kratak život, ako smem da kažem, još uvek smo mladi, prenesem na upravo ovu Master Akademiju, tako da osim toga što ćemo eto i organizacijom se baviti i pomoći, ja ću se svakako potruditi da neku vrstu tog PR-a zaista odradim za tu malu decu, jer oni jako zaslužuju da osete kako će izgledati njihov život u budućnosti kada postanu slavni.
Sa srećom, Dragana, u toj divnoj misiji.
Hvala.
Ana Veskova je bila gošća emisije Vreme sporta i rasprave.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Preporučujemo da otvorite našu stranicu rts.rs i da vidite neke lepe stvari. Evo, na primer, o zanimljivom eksperimentu u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, gde lekari, sestre i ostalo osoblje bolnice pauzu u radnom vremenu koriste za relaksaciju i antistres terapiju zahvaljujući kinđo tehnici. To je tradicionalna veština koja aktivira telo radom na sopstvenoj unutrašnjosti. Ja sam to tako definisao i to je neko moje prvo shvatanje i viđenje kinđa koji je stigao u Beograd. Sa nama Mirjana Jojić, ekonomista u kliničko-bolničkom centru Zvezdara i sertifikovani učitelj kinđa. Mirjana, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče.
Moram priznati, sam video kod naših kolega, mislim, u jutarnjem programu i da je to bilo tako dobro i tako lepo videti osoblje bolnice koje je zainteresovano, pre svega, za zdrav život.
Hvala, pre svega što ste me pozvali. To je tačno, ovo je relativno mlada borilačka veština, nastala na zapadu, ali je pre svega okrenuta savremenom čoveku koji je svakodnevno izložen stresu, pa tako je ta negde priča pokrenja. Pokrenuli smo i u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, gde ja inače radim, i gde se to otvorilo, da ljudi inače u bolnicama jako naporan posao, sa puno stresa, iscrpljujući, i došli smo na neku ideju između dve smene da radimo nekih pola sata kao relaksaciju, ovu borilačku veštinu, koja je u stvari rad na energijama. Da izbacimo stres, da osetimo mir unutar nas i da budemo sposobni za sve druge aktivnosti posle, ili za posao, ili da odemo sa pozitivnom energijom kući.
Pokreti usklađeni sa disanjem.
Jeste, tačno.
A nekako svi kada dođemo tamo, svi dolazimo i žalimo se, jao, pod stresom. To je sad moderno reći, svi smo pod stresom. Znači, ono, kako izađemo na ulici, kako se probudimo.
Jeste, i sve bolesti koje ne mogu da se leče zahvaljujući stresu.
Jeste, ali ovi nije lako ni doktorima, pa treba i nas istrpeti, treba, mislim, ima i nas, ima raznih ljudi, raznih ljudi, ovaj bi preko reda, ovaj uđe preko reda, ovaj, mislim, realno, ali treba sve to podneti, saslušati priče i naravno prevashodno pomoći. Dakle, i doktori su non stop na udaru po tom pitanju.
Tačno, tačno.
Medicinsko osoblje.
Jeste. I jako sam sretna što su oni to prepoznali i što su odlučili da vežbaju. Znači, u početku to je negde relativno bila manja grupa, ali sve ono što je dobro, što je kvalitetno i što pokaže negde brzi benefit, u stvari ljudi prepoznaju i okrenu se tome. Jako je bitno pre svega da neku promenu uradimo za sebe, da odlučimo da neko kratko vreme posvetimo sebi, da to bude kvalitetno i da osetimo promenu unutar sebe, te neki mir. Jer kinđo u stvari je i meditacija u pokretu, znači vi mobilišete sva svoja čula i kroz to u stvari pokrenete svoje energetske centre, meridijane i dovedete telo i duh jednu ravnotežu i mir.
Da li grešim kad kažem da me ti pokreti u kinđu podsjećaju na karate, odnosno na kate?
Pa jeste, kinđo se ima određene nivoe, u stvari mi čistimo sva svoja tela, znači nemamo samo svoje fizičko telo, imamo i druga tela, i eterično, i astralno, i kauzalno, i za svaki od tih nivoa postoje odgovarajuće kate koje nam pomažu da suptilnije i dublje proniknemo u sebe.
Ono što je bitno, pokreti kinđa su zaista ovako pogodni za sve. Dakle, mogu ga vežbati i deca i odrasli, i trudnice, i mame i tate, i bake i deke. Nema ograničenja.
Nema ograničenja, to je tačno. Mi inače imamo školu kinđa u sportskom centru Olimp i tamo nam dolaze i mame koje deca su ili manja ili nemaju kome da ih ostave, znači ili nam se deca priključili su mirni i puste mame da vežbaju, jer mame posle toga su vrlo relaksirane, imaju dovoljno vremena i vrlo su posvećene svoje deci. Naš najstariji vežbač ima čak 83 godine, to je jedna baka i vrlo je aktivna, lepo se osjeća i sa nama je već nekih dve godine.
Zbog zbog jedne stvari strašno me podsjećate na moju koleginicu Snežanu Pantović. Ona je naime rešila da priprema fudbalsku reprezentaciju Radio Beograda i zakazala je trening, jedan trening, i onda se održali trening, rekla je radit ćemo kondiciju bez lopte, znači nema lopte, i rekla je da i na idućem treningu neće biti lopte, i na drugom treningu je bila sama i vežbala je sama, niko se nije pojavio. E, tako ste i vi bili u prilici da budete čak i sami jednom, do duše zbog praznika.
Jeste, tačno, evo, juče bio Sveti Nikola, svi su u nekoj žurbi, obično pola njih slavi, a pola se pripremaju za slavu, ali ja sam želela da održim taj trening, da se ne izgubi ta energija i ta neka posvećenost. Jako je bitno nešto što radimo, da smo izuzetno posvećeni i da to drugi prepoznaju kod nas. Dela pokazuju, a ne priče. Znači, ta neka komunikacija od srca srcu. Ako pokrenete nešto kod sebe, to će i drugi prepoznati. Znači, pre svega istrajnost i ljubav.
I kada već pričamo, a sa nama je Mirjana Jojić, moramo da kažemo da se blagodeti ovoga osete bukvalno od prvog dana primene. Šta se tu dobija? Koji su efekti? Zašto nam je bolje ili deluje da nam je bolje?
Pa, na samom početku, u stvari, mi dobijamo prve te boljitke na samom fizičkom nivou. Znači, na neki način se oslobodimo se stresa, napetosti, poboljšamo svoj, pre svega, imunitet, jer proradi cirkulacija, prorade naši meridijani i pokrenemo svoju vitalnu energiju koja je, nažalost, kod većine nas uspavana. I to je baš sada ovo jesenje vreme i zimsko jako bitno, pored određenih vitamina, da smo posvećeni sebi i da se pokrenemo.
A gde zapravo mi nalazimo i tražimo alibi onog, ja kao zima je, sačekat ću da dođe proleće, pa kao ono mart, april, da grane sunce, pa će onda da vežbam. Pa ne treba čekati.
Ne, za ništa. Važna je samo odluka i važno je da smo spremni da nešto uradimo za sebe i da prepoznamo. Da li će to biti kinđo ili neka druga aktivnost, joga, ili će to biti neka meditacija ili nešto, jako je bitno u stvari da se bavimo sobom i da nađemo taj mir u sebi, jer ako ste u stalnoj turbulenciji, onda sve ono što bi možda i uradili ne stignete, jer ste zaboravili ili niste posvećeni sebi, ne živite sadašnji trenutak.
Često umeju da kažu ljudi od struke da čovjek mora da osluškuje svoj organizam. Očigledno kroz kinđu i upoznajemo sebe upravo kroz svaki pokret.
Tačno. Kako u stvari se napreduje? Vi u samom početku kad počnete da vežbate, vi ste na neki način svedok reakcije svoga tela. Kao da ste svoj dijagnostičar. Svaka od tih kata je povezana sa odgovarajućim delom tela. I ako vi ne možete da propratite taj pokret ili ste zaboravili naziv kate ili ta čula koja treba da reaguju, ne reaguju onako kako treba, to je znak kao dijagnoza da je u tom delu tela neki grč nastao ili u skorije ili u ranije vreme i da tu stvari ne cirkuliše kako treba energije. To treba pokrenuti, očistiti, otvoriti taj energetski centar, a već u drugoj nekoj fazi vi pokrenete ta svoja sva čula, znači u simbiozi ste sa prirodom, osjetite energiju zemlje, neba, svih elemenata koji nas okružuju i apsolutno se pokrenete. I tek u trećoj fazi, posle par nekih meseci, kad savladate to sve dobro, znači pokret, disanje, boju koju trebate da zapamtite i da imate u svesti dok vežbate, vibratorni zvuk koji izgovarate i odgovarajući pogled koji je isto karakterističan kao energija očiju, vi u stvari proniknete u filozofiju same kate i znate šta vam ona donosi, otvori se ta energija i u stvari tada tek počinje da cirkuliše vaša vitalna energija.
Da li je predviđeno možda da budu i otvorena vrata, dakle, za one koji su, hajde, nazovimo ih pacijenti koji dolaze, dakle, možda i da oni koji koriste vaše
usluge?
Pa,
možda je to dobro kao neki budući moment. Jako su svi raspoloženi u okviru mog kliničko-bolničkog centara Zvezdara da otvore jedan alternativni centar. Pa verovatno između ostalog, pored ostalih grana koje su inače priznalo je naše ministarstvo, da jedna od disciplina bude i kinđo.
Pa bolje da nas gledate u dvorani nego daleko bilo da dolazimo u nekom drugom izdanju.
Tačno, to ste potpuno pravi.
Mirjana Jojić nam je učinila zadovoljstvo svojim dolaskom. Molim vas, obaveštavajte nas u svemu kako to napreduje. Ovo je zaista lepo. Emisija Vreme sporta i razonode mora da propagira i zdrav život i lepe veštine. Ovo je zaista jeste.
Hvala. Šta god bude novo, pridružit ćemo vam se ponovo doći u misiju i popričat ćemo o tom.
Hvala najlepše, a sada ćemo čuti našu redovnu rubriku o nekadašnjim sportskim asovima. Vlada Milić je svetotonski zabeležio i muzički sredio, uklopio, a šta se dešava kada razgovaraju dva samtrča, a nisu rod, a onako razgovaraju baš lepo kao braća. Dakle, Tomislav Santrač i nekadašnji golgeter, selektor Slobodan Santrač u rubrici Legende.
Šta god da je, znam da vetar ne izliti su kotrlja godine i dira u vreme koje se ipak ne zaboravlja. Šta god da je, ja znam da se i on ne da zaboravu, jer tako je zapisano gore u onim zvezdama i znam da je jedna sigurno njegova. Mi smo je pronašli, o njemu se i danas govori, idol mnogima, neprikosnoveni fudbalski as, majstor, apsolutni rekorder u postignutim golovima, najbolji golgeter, fudbalski as Slobodan Santrač. Gospodine Santrač, ja vas pozdravljam i zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme za ovaj razgovor na talasima Radio Beograda u emisiji Vreme sporta i razonode.
Puno vam hvala i da se zahvalim vama i slušalcima koji će čuti pravu istinu u mojej karijeri.
A sve je to počelo 1. jula 1946. godine kada ste rođeni u Koceljevu. Fudbalska karijera je počela u Takovu iz Gornjeg Milanovca, zatim odlazite u Metalac iz Valjeva. I tako je rođen pravi golgeter i to se dokazalo u narednim godinama. Da kažemo da ste i tekako zapamćeni kao, rekao sam na početku, vrhunski i najbolji golgeter. Zašto fudbal?
Pre svega zbog igranja na ulici, jer mi smo počeli u Gornjem Milanovcu da igramo kao deca na ulici, bio jedan beton ispred zgrade i tu smo igrali, a posle toga kad smo malo odrasli, onda smo na samu ulici, jer tad nije bilo toliko automobila da je moglo da se igra po 3-4 sata da ne prođe jedan aut. I tako su me primetili da u svakoj igri koju igramo uvek ja najviše dajem golova i verovatno zato su me i pozvali da dođem kao 11-godišnjak u Takovo iz Gornjeg Milanovca.
Ali nekako prva utakmica značajna, omladinski kup protiv Partizana i dali ste 4 gola i pobedili ste 4-0.
Velika pobeda i moja već nazirala se karijera jer sam već i postao prvotimac, iako sam tad imao 17 godina Metalca i već sam nastupao u Srpskoj ligi. Posle završene te prve sezone ja sam bio već drugi strelac na listi Srpske lige i već sledeće godine sam bio najbolji strelac Srpske lige sa 27 golova.
I prvi ugovor za OFK Beograd potpisali ste 1965. godine.
65. godine.
I prvi gol ste postigli protiv Zagrebačke Trešnjevke.
Da, ali smo te godine osvojili kup maršala Tita u jednom blistavoj finalnoj utakmici u kojoj je trio S Samađi, Santar, Skoblar i mi smo u finalu pobedili Dinamo. To je jedna od najlepših utakmica koja je ikad odigrana u finalu Kupa.
6-2.
6-2, da faktički dva gola Skoblar, dva gola Paja Samađić i dva gola Slobodan Santar.
100. gol postigli ste na Koševu protiv Sarajeva, a i 200. gol ste također postigli
u
Sarajevu.
U dva adresa. 100. gol sam dao kao igrač OFK Beograd protiv Sarajeva, a 200. gol kao igrač Partizana protiv Železničara u Sarajevu. Moja karijera se svodila na to da sam od 65. do 74. godine igrao za OFK Beograd, potom sam otišao u vojsku, iz vojske sam otišao za Grasshoppers u Švajcarsku koji je trajalo od 74. do 76. 76. sam u maju mesecu došao kad je OFK bio na dnu tabele. Ja sam prvi pozajmljen igrač iz inostranstva u svojoj zemlji. I onda do kraja sezone sam igrao i OFK Beograd je zauzeo peto mesto. Sa jednim bodom mogli smo da budemo i u Kupu Evrope. 78. sam prešao u Partizan. Imao sam čast da pored finala Kupa sa Partizanom 78. godine osvojimo prvenstvo Jugoslavije. I to je sve trajalo do 80. godine, a 80. godine na zahtev moj i želja fudbalskog kluba Galenika prešao sam u fudbalski klub Galenik koji se takmiči u drugoj ligi, u kojoj sam ostao kao igrač do 84. i Galenika je 82. na 83. godinu ušla u prvu ligu, bili smo prvaci druge lige, gde sam opet postigao 27 golova kao najbolji strelac druge lige i još ta godina dana sam bio u Galenici kao igrač i onda mi se završila ta fudbalska karijera u kome sam postigao 218 prvenstvenih golova, bez golova u Švajcarskoj koje sam dao oko 41 i u Galenici gde sam isto dao 44 gola u 2,5 godine.
Slobodane, kada se saberu sve utakmice svih klubova za koje ste igrali učešće u selekcijama, u svim takmičenjima, broje se 1359 utakmica i 1381 postignuti gol.
Da.
Ispod vas piše apsolutni rekord.
Da.
Sigurno da to mnogo znači.
To je veoma duga i uspešna karijera. Jednostavno, isto kao što sam kada sam 58. godine registrovan kao igrač i prvu utakmicu kad sam igrao kao pionir i ovu zadnju koju sam igrao za Galeniku, moj odnos prema igri je bio isti. Uvek želja mi je bila i smatrao sam da sam neuspešan ako na utakmici koju igram ne dam gol.
Slobodane, bili ste i trener naše reprezentacije u jednom lepom periodu, zatim trener Saudijske Arabije 2006. Makedonije 2005. godine. Nekako posle uspešne fudbalske karijere ide i ta trenerska karijera.
Pa da vam
karijera.
Kažem, u to vreme je bila velika Jugoslavija i Fudbalski savez Jugoslavije je imao plan i program koji se studiozno radilo. Iz tog proizvoda rada je i ona čuvena naša generacija koja je 87. godine osvojila prvenstvo sveta u Čileu. Ja sam 86. godine postao trener u Galenici i onda sam tražio od kluba da preuzme mlađe kategorije sa kojima sam ostao 4 godine i uspeo sam sa pionirima starijim i mlađima Galenike da osvojimo i kup i prvenstvo Srbije. To mi je dalo podstreka da pokojni Čikaćele i Miljan da me pozovu u selekciju Jugoslavije kao jedan od talentovanih mladih trenera, a to je čitava jedna plejada trenera od Mušovića, Fazlagića, Peruzovića, Meškovića, Kobešaka, Ilija Petković. 16 nas je bilo pripravnika u Fudbalskom savezu Jugoslavije, a početo je to 1985. i završilo se 90. godine i tada na zahtev Fudbalskog saveza prešao sam u Fudbalski savez gde sam bio prvi profesionalni trener mlađih kategorija. Posle godinu dana sam postao selektor jer je Mirko Jozić tada napustio i otišao za Čile i od 1992. godine sam bio selektor mlađih kategorija SR Jugoslavije sve do 94. godine kada sam 94. godine bio postavljen na vršioc dužnosti selektora i 95. sam postao selektor Fudbalskog saveza SR Jugoslavije. Posle toga sam prešao u Kinu 2001. godine na zahtev opet Saudije. Bio sam godinu dana u Saudiju, posle Saudije još godinu dana u Katru, pa onda sam bio u Makedoniji 8 meseci, pa sam se ponovo vratio u Kinu i tako 2012. godine završila se moja ta i fudbalska i rukovodeća karijera.
Hvala vam što ste deo vaše životne priče podelili sa slušalcima Radio Beograda i da znate da vas nismo zaboravili.
Puno vam vam hvala i nadam se da je ono što kažu najvažnije znati prošlost da bi znali istoriju i budemo primjer mlađima kako se prilazi radu i treniranju i ljubavu prema poslu koji radite. Jer mi smo igrali fudbal iz zadovoljstva, bili smo najzadovoljniji ako je publika zadovoljna.
I evo na rastanku reč kao plavičasti oblak i lik kao blistava svetlost. Slobodan Santrač, fudbalski as. I kao da je neki novi život u nama, zato blistaj sunce očima nade i ne daj zaboravu da nadvlada. Hvala vam lepo, gospodine Santrač.
Hvala i vama. Svim slušaocima Radio Beograda, emisije Vreme, sporta i razonode. Ja sam Slobodan Santrač, fudbaler, selektor i sportski radnik.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, emisija Vrijeme sporta i razonode. Ja sam bivši vaterpolista Zagrebačke mladosti i član legendarne reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila 2 puta olimpijske igre. Tomislav Paškovalin.
Jao, samo 29 minuta do kraja, a toliko priloga. Hajmo brzinu munje. U Zrenjaninskom muzeju otvorena izložba posvećena zimi. Kustos Sanja Vrzić.
Povodom praznika koji nam slede, dakle novogodišnjih i božićnih, u našem muzeju organizovana izložba i kreativne radionice pod nazivom Neka ova zima ispuni želje svima. Postavka inače obuhvata reprodukcije novogodišnjih i božićnih čestitki iz Fonda muzeja Vojvodine, kao i originalne čestitke iz privatne kolekcije, a učesnici u radionicama imaće priliku da se upoznaju sa simbolikom i istorijatom slanja čestitki i da naprave svoje lične čestitke. Radionice će trajati do 19. decembra za školski uzrast za organizovane posete, a u onoj narednoj nedelji bit će organizovane i radionice za individualne učesnike. Autorke ove postavke i radionice su naše koleginice Branka Babić, kustosetnolog, Bojana Vidović, bibliotekar i Ana Šesto, pedagog na stručnoj praksi u Narodnom muzeju Zrenjanin.
U Rimu je održana izložba sa antičkog viminacijuma. Upravnik Miomir Korać.
Kad arheolog ode u Rim, to je kao da je otišao kod kuće, a pogotovo ako se bavi rimskim periodom. I sada ako vam daju počast da budete na jednom od najreprezentativnijih prostora u Rimu, na trgu Placa Venecija, iza koga se uzdiže velelepno izdanje Complesso Vittoriani, čoveka koji je ujedinio Italiju u drugoj polovini 19. veka, i vi tu izlažete glave rimskih imperatora i jednu predivnu maketu, onda zaista, mislim, pre svega sva naša zahvalnost na takvom jednom učinjenom gestu, a sa druge strane očito i želja da upoznaju jedan prostor o kome ipak nedovoljno zna. To je izložba koja je bila u Njujorku, koja ovo puta je obogaćena prvi put sa jednom maketom koju je preko 3 godine radio profesor Dragomir Petrović, profesor sa Fakulteta za primenjenu umetnost, zaista jedan sjajan rezultat dugogodišnjeg rada. Maketa grada Viminacijuma koja je nastala što na osnovu arheoloških iskopavanja, a što na osnovu geofizičkih istraživanja. Danas tehnologija može čudo da vidi objekte u zemlji. E, to smo mi prezentirali tamo.
Niško lutkarsko pozorište osvojilo ovih dana na festivalu u Subotici vredne nagrade. PR Zorica Filipović.
Dobili smo na 45. susretima profesionalnih pozorišta lutaka Srbije 2 nagrade. Pre nego što kažem nešto o nagradama, istakla bih da je reč o najznačajnijem, najvažnijem nacionalnom lutkarskom festivalu koji se održava od 62. godine. I pozorište lutaka je skoro uvek učestvovalo na festivalu i eto, pokazuje tradicija da se skoro uvek i vraćamo sa nagradama. Ove godine je predstava slike sa izložbe osvojila 2 nagrade. Glumačku nagradu koja je dodeljena ansamblu predstave i nagradu za scenografiju koju potpisuje Svila Veličkova, gošća iz Bugarske.
Premijerom predstave Boing Boing završeno je obeležavanje Dana pozorišta u Sombor. Bojana Kovačević.
Dakle, 133 godine Narodnog pozorišta Sombor. To je obeleženo premijerom predstave Boing Boing, vodviljan koji je već dobro poznat, koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda po broju izvođenja. Predstavu je režirala Olivera Đorđević, igraju glumci Narodnog pozorišta Sombor i 2 gostujuća glumca iz Narodnog pozorišta iz Subotice. Očekivano predstava je izazvala puno smeha i svima toplo preporučujemo da dođu i da pogledaju, a to je inače 505. premijera od osnivanja Narodnog pozorišta Sombor i 4. u ovoj sezoni.
Mališane u Nišu u Dečjem centru očekuje bogat novogodišnji program. Direktorka Aleksandra Davinić.
Kao i svake godine, u Dečjem centru se uveliko pripremaju novogodišnje predstave. Čak 2 će biti ove godine na repertuaru i u njima će uživati sve male nišlije koje žele da zajedno sa nama dočekaju Deda Mraza i vide šta im je on to spremio, pošto su bili zaista dobri, uspešni i trudili su se mnogo cele ove godine. Jedno je Dečje omladinsko pozorište Dečjeg centra, koje već veoma uspešno godinama neguje klasičan repertoar za decu, znači to su divne bajke i nestašni mrazići. Znači, deca će moći zajedno sa svojim drugarima, obzirom da predstavu igraju njihovi vršnjaci, da vide
koje sve to prepreke Deda Mraz morao da savlada na putu do njih. Što se tiče druge predstave, u pitanju je predstava omladinskog pozorišta Treća polovina, koja već 35 godina uspešno neguje karakterističan repertoar. Naime, to su predstave sa mnogo muzike i plesa pod nazivom Dečija rock'n'roll kabariška. Znači, mnogo ćemo pevati, plesat ćemo, sve to uz muziku grupe Kerber. Posetioci predstave će sve vreme moći zajedno sa glumcima da učestvuju u predstavi, znači predstava je interaktivna. Tako da, kao što vidite, u dečijem centru je veoma veselo, veoma živo.
U Senti je počela tradicionalna božićna kavalkada. Direktor turističke organizacije Senta, Karnel Lašković.
I ove godine u Senti na glavnom trgu se održava božićni vašar. Ove godine je po trećem puti organizovan ovaj događaj. Počinjemo sa kulturnim programima, sa raznim degustacijama i što je novo u ovoj godini, da imamo susret vitlejemskih grupa. Svaki dan po dve tradicionalne grupe nastupaju u pavijonu na glavnom trgu. Imamo akustičnu koncerta, lokalni muzičari nam sviraju. Svaki dan imamo razne degustacije, imamo nastup žonglera sa vatrom, to u ponedeljku, u utorak imamo isto žonglere i koncert uveče, i u utorak 23. od 4 sata imamo kuvanje božićnog posnog pasulja. Nadamo se da će program biti uspešan i nadamo se da svi posetioci će uživati u ovogodišnjem božićnom vašaru u Senti.
Nacionalni ansambl Kolo gostuje 23. decembra u Kostolcu. Član gradskog veća Goran Rajić.
Javljamo se jednim lepim povodom, naime 23. decembra u 20 časova u sportskoj hali u Kostolcu gostuje Nacionalni ansambl Kolo. To je prvo gostovanje Nacionalnog ansambla Kolo u Kostolcu i to je poklon gradske opštine Kostolac svim građanima za novu godinu. Ulaz je besplatan i pozivamo sve da prisustvuju ovoj jednoj divnoj večeri.
Evropski muzejski forum, koji deluje pri Savetu Evropske unije, odlučio je da među 400 kandidovanih muzeja iz 21 zemlje Evrope nominaciju za nagradu dodeli i našim muzejima, već pomenutom Narodnom muzeju iz Zrenjanina, kao i Lozničkom centru za kulturu, odakle nam se javlja direktorka Dajana Đedović.
Ta nominacija znači mnogo, jer od više stotina prijavljenih, odnosno kandidovanih muzeja od strane nacionalnih korespondenata, mi smo ušli u najuži krug. Sad, da li ćemo tu nagradu poneti ili ne, zavisi od mnogo više faktora nego što smo mi svesni. Tako da, evo, za sad je ta nominacija nešto čemu se mi izuzetno radujemo. Tako da su oni sve te naše aktivnosti u poslednje 4 godine eto vrednovali na taj način da su smatrali da treba da se nađemo u ovoj kulturnoj eliti, odnosno da se treba da nađemo u poziciji da možda osvojimo i nagradu Evropski muzej godine.
U ustanovi, ili bolje rečeno kutku kulture Leila Records & Books, večeras je rep noć. O tome Jovana Jaramas.
Leila ima čast večeras da vas pozove na još jedno rep veče, gdje će vam se predstaviti mladi beogradski rep autori, više njih, između oslov, tu će biti LMR, Miksa, Rezon, Šok, Stoje Markeš, Grad Hopper, Panča i Kostur. I zanimljivo je da posle njihovog nastupa imamo i otvoreni mikrofon ili open mic, tako da bilo ko iz publike može da se okuša u repovanju. Kao i uvek u Leili, ulaz je slobodan i nadamo se da ćemo se vidjeti večeras. Pozdrav!
Još danas i sutra traje izložba Ivane Čolić u Manakovoj kući, a od naredne sedmice, u stvari od utorka, u Etnografskom muzeju, ista autorka predstavlja izložbu ručno tkanih šalova pod nazivom Dženis.
Trenutno je u toku u Manakovoj kući izložba Udruženja za očuvanje i razvoj ručnog tkanja. Radi se o izložbi šalova, što je zgodno kao nekakva novogodišnja i božićna prilika za neki poklon. Izložba će biti otvorena praktično još danas, pa te tako, ukoliko je neko zainteresovan da stigne da pogleda, može još uvek. A u utorak 23. U 19 časova se otvara izložba pod nazivom Dženis. To je izložba ručno tkanih šalova kao neka mini kolekcija i zapravo je im sve inspirisano muzikom i uopšte duhom Janis Joplin.
Todor Jovanovski ima izložbu u galeriji Božidarac posvećenu rodnom Jegunovcu Makedoniji.
to je 33. samostalna izložba na kojoj se predstavljam beogradskoj publici sa najnovijim radovima iz ciklusa akvarela. Motivi su na raznoliki, ali uglavnom su najviše ima ovih makedonskih motiva, odnosno motiva iz mog rodnog Jegunovca, odakle sam ja rođen, i zbog toga sam izložbu posvetio mom zavičaju, rodnom mestu. Inače, slikarstvom se bavim već 50-ih nekoliko godina. Izlagao sam na preko 350 grupnih izložbi širom Srbije, bivše Jugoslavije i sveta. Inače, vodi jedno veliko udruženje, likovno udruženje koje se zove Đura Jakšić ovde u Beogradu, koje okuplja slikare iz celog sveta. Imamo negde oko 300 članova od Ukrajine pa do Meksika, od Bliskog pa do Dalekog Istoka. Znači, jedno veoma, veoma rasprostranjeno udruženje sa veoma jakim slikarima. I što je još ovako interesantno, to nije amatersko udruženje, je već kombinovano. Tu su jednako članovi i amateri i profesionalci.
Miodrag Elezović i Nataša Radoja u SKC-u na Novom Beogradu predstavljaju se izložbom pod nazivom Druženje. Čujmo Miodraga Elezovića.
Javljam se povodom izložbe koja je otvorena u Studentskom kulturnom centru. Ono što je važno za ovu izložbu, to su radovi koji su rađeni laviranim tušem. To sam radio, to su posljednji radovi koji su nastali prošlog meseca, znači otprilike nekih 30 radova koje sam uradio, izdvojio sam nekih 20 koje su izložene u ovoj galeriji. A što se tiče Nataše, Natašine slike su rađene na platnu, kombinovana tehnika, i one su nastale u posljednje dve godine. Znači, to je jedan proces koji je dugotrajan u odnosu na akvarel i na crtež koji nastaje spontano i praktično kroz taj neki duhovni proces. Znači, to je u trenutku slika koja je nastajala. A ono što je važno za temu, koristio sam nešto što je vezano za prošlost. Znači, uradio sam jedan crtež koji je vezan za duhovno blagovanje, to je tajna večera po Leonardu. A ono što je interesantno, ti likovi, portreti koji se nalaze u ovoj galeriji, oni su vezani za ljude koji su na margini ovog društva. Znači, ta neka duhovna veza sa Leonardom i ono što je vezano za ovaj trenutak u koji na kraju kraja i Srbija prolazi kroz ono vreme koje se nalazi posle komunizma, gdje ljudi se vrlo teško snalaze u ovom demokratičnom društvu, i ti likovi koji su iznenađeni, uplašeni, i ti strahovi na tim licima pokušao sam da prenesem na crtež. I sad, koliko je to uspešno, dođete da pogledate ovu izložbu, ona traje do 26. ovog meseca.
Vazdušni ljudi naziv je novog romana Sonje Atanasijević.
Roman Vazdušni ljudi je jedan psihološki roman o suočavanju sa sopstvenom savešću, sa strahovima, sa nemirima. Isto tako i roman o značaju umetnosti, koja je često lekovita i čak spasonosna. Inače, glavna junakinja u ovom romanu je mlada žena koju se posle abortusa priviđa nerođena devojčica, naravno kao krajnja manifestacija njene griže savesti. Ona uspostavlja sa njom nekakav dijalog, neki odnos, ali isto tako i započinje jedno opsesivno pretraživanje po svom biću i preispitivanje sopstvene ljudskosti, tako da će se vratiti u svoju prošlost, u detinjstvo, u ranu mladost, i na taj način će se otvoriti jedna mnogo šira priča o odrastanju i sazrevanju.
Velika scena Šabačkog pozorišta u budući će nositi ime velikog glumca Ljubiše Jovanovića, upravnik pozorišta Zoran Karajić.
Upravni odbor Šabačkog pozorišta je doneo odluku da velika scena našeg pozorišta ponese ime velikog glumca Ljubiše Jovanovića. Sa radošću sam primio ovakvu vest, jer u pozorištu i inače naša mala scena nosi ime doktora Branimira Đorđevića, takođe značajnog velikog umetnika. A naša galerija likovna nosi ime Vladislava Lickog, velikog slikara, i velikog scenografa i sada ćemo sa scenom Ljubiše Jovanović zaokružiti nazive svih scena našeg pozorišta i time izići u susret mnogobrojnim željama i zahtjevima da se ime Ljubiše Jovanovića ponovo nađe u nazivu našeg pozorišta. U ovom trenutku Šabačko pozorište priprema predstavu Kajinov ožiljak po romanu koji je trenutno bestseller u režiji Juga Radivojevića i na premijeri ove predstave ćemo upriličiti svečanost kojom ćemo zvanično dati ime velikoj sceni. A sve se to poklapa sa 175 godina pozorišnog života u Šapcu. U grbu našeg pozorišta stoji 1840. godina i sa 70 godina kontinuiranog rada. Znači sve se lepo složilo i upakovalo i bit će to velika fešta. Jer u ovo vreme koje je nevreme za pozorište, u svakom smislu i u smislu kadrova i u smislu financija, ne možemo biti mirni i očekujemo jednu uzbudljivu kalendarsku godinu sa uzbudljivim predstavama i uzbudljivim događajima na našoj sceni.
Na sceni Mira Trajlović, atelija 212, postavljen je komad Kazimir i Karolina pod rediteljskom palicom Snežane Trišić.
Pa komad Kazimir i Karolina je dakle jedno od najznačajnijih dela austrijskog pisca Edena von Horvata, koje je nastalo između dva svjetska rata. Dakle, rad je se dešava 30. godina 20. veka na Minhenskom Oktoberfestu i u toku jedne noći na vačarskoj zabavi kroz raspad ljubavne priče Kazimira i Karoline, dvoje mladih verenika, zapravo se prelamaju problemi koji su okarakterisali to doba i taj istorijski trenutak, a to je zapravo najviše se odnosi na kapitalizam koji je razorio najviše srednju i radničku klasu i kako je to uticalo na pojedince i društvo i na koji način su se oni sa tim borili i izborili. I zapravo to jesu neka predviđanja koja će i na koji način će se tu roditi zapravo fašizam. Tako da Koman je zaista veoma moderno napisan, pre svega, dakle to je forma najmodernije savremene drame i to je ono što je užasno privlačno osim toga, osim tema koje Koman pokreće, a koje su meni veoma bile bitne i za današnje vreme. U predstavi nije promenjena, dakle, ni jedna replika Edena von Horvata, a komentari, evo sada će posle premijere, svih ljudi su kao da je komad pisan kao da je danas. Dakle, to su zaista veoma aktualne teme i replike i problemi koji tište današnjeg čoveka, kako ovdje, tako verovatno i bilo gde u svetu. Dakle, kako se kapitalizam slama na malom čoveku i kako te velike teme prodiru naše živote, kako beda i materijalna kriza utiče na moralnu i duhovnu i emotivnu i na koji način utiče na emocionalni odnos i kako se kao kuga širi od čoveka do čoveka i počinje da uništava ono najbolje u čoveku i da vodi u neku propast i kataklizmu koje smo svesni, a zapravo ne možemo da ih zaustavimo.
Ja sam Lena Bogdanović, glumica. Redovno i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Kad smo već kod Lene Bogdanovića, pozorištem Boško Buha, ustanovi kultura Vuk Karadžić, Lena Bogdanović predstavlja se u Crvenkapi i to sve do 30. decembra, a boga mi i u godini koje dolazi.
Crvenkapa, pozorište Boško Buhe, igra se u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Premijera je protekla pre 3 dana. Igramo u terminima do 30. decembra. Ja ću na kraju ovog razgovora pomenuti tačno koji su to termini, da sada kažem nešto predstavi. Dakle, tekst je pisala Milena Depolo, režira Darija Mihajlović. U pitanju je jedna moderna Crvenkapa koja je u našoj izvedbi tinejdžerka, koja ima probleme sa majkom, ne voli da se druži sa prijateljima koja nameće majka, vezana je za baku, voli da čita i u jednom trenutku kreće u šumu da bi posetila svoju baku, da je upoznaje razna zanimljiva, nezanimljiva, uzbudljiva, dosadna, strašna i manje strašna bića. I na tom putu do bake zapravo spozna i sebe. U predstavi Imamo i koreografske deonice, imamo puno songova, za koreografiju je bio zadužen Nebojša Gromilić, songove pisao Aleksandar Lokner, u predstavi učestvuje i baletski ansambl, imamo specijalne gošće, pevačice koje su poznate pod nazivom Moje tri, odnosno Naše četiri, Sara Jovanović, Nedana Božović, Mirna Radulović i Saška Janković. One su sve fantastično uklopile sa nama, one u predstavi ne samo da pevaju, nego i glume i verujem da će najmlađi gledalci koji ih jako vole uživati da ih vide u našoj predstavi. Predstava je veoma zabavna, uzbudljiva, na kraju sledi ono što mališani sigurno očekuju, a to je druženje sa Deda Mrazom, paketići i ostale radosti. Evo ovako, ja ću sada da kažem termine, dakle u pitanju je Ustanova kulture Vuk Karadžić, igramo 25. decembra u 11, 26. je pauza, pa 27. i 28. igramo ceo dan, dakle termini su 11, 13, 15, 17 i 19. Takođe isti termini važe i za 29. i 30. Karte i sve informacije se mogu nabaviti na blagajni Ustanove kulture Vuk Karadžić ili na blagajni pozorišta Boško Buha. I da kažem za kraj, za one koji ne stignu da pogledaju Crvenkap u ovom prednovogodišnjem periodu, ništa zato, predstava nastavlja svoj život na repertoaru pozorišta Boška Buha onog trenutka kada se završi renoviranje. Tada ćemo igrati našu Crvenkapu samo bez Deda Mraza.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
Govorimo sada malo i o saradnji naših i slovenačkih satiričara, ali i o predstojećem novogodišnjem satirikonu. Čućemo detaljnije Aleksandra Čotrića.
U Beogradu su se predstavnici sekcije satiričara udruženja književnika sastali sa predsjednikom društva aforističara Slovenije Francijem Čečom. Delegaciji smo bili kolega Dragutin Minić-Karlo koji je predsjednik sekcije i ja koji obavljam funkciju sekretara i razgovarali smo o budućoj saradnji među dve književničke organizacije s obzirom na to da su nedavno objavljene antologije slovenačkog aforizma u Beogradu na srpskom jeziku koja se zove Sunčana strana Alpa i ista takva antologija, ali srpskog aforizma na slovenačkom koju je preveo i priredio Franci Čeč. S obzirom na to da te antologije još uvijek nisu predstavljene, dogovoreno je da u Ljubljani i Mariboru bude predstavljanje antologije srpskog aforizma koja je tamo publikovana i da u Beogradu usledi predstavljanje slovenačke antologije. Inače, dogovoreno je da se slovenački aforističari pojave i na Međunarodnom festivalu humora i satire, Satire Fest, koji će u oktobru sljedeće godine biti održan u Beogradu, a također je razgovarano o zajedničkim književnim večerima koje će biti organizovane u slovenačkim i srpskim gradovima i već je precizirano da će takve manifestacije da budu održane u Kopru, u Izoli, u Novom mjestu i u nekoliko srpskih gradova, a to su Zaječar, Aleksinac i Niš. Sve u svemu, dakle, lepa saradnja između aforističara i uopšte satiričara Slovenije i Srbije i mogu da kažem da se možda i najbolja satira na bivšem jugoslovenskom prostoru piše u ove dve države. U četvrtak 25. decembra u 19:30 u maloj sali Kovačeve zadužbine bit će održan tradicionalni 34. po redu novogodišnji satirikon u organizaciji Kovarca i Beogradskog aforističarskog kruga. Na njemu će učestvovati oko 30 naših trenutno najboljih humorista i satiričara koji će se predstaviti aforizmima, pesmama i kratkim pričama. Očekujemo da biti dobra zabava, da će sala biti ponovo puna, ulaz je slobodan i bit će to svojevrsna revija i rekapitulacija stvaralaštva iz ove oblasti za godinu koja je na izmaku.
Naša spisateljica koja živi u Rimu, Tijana Mđerković, osvojila je nagradu u italijanskom Pijemontu za roman Skloni ljubavi.
Krajem novembra meseca u italijanskom gradu Cuneo u regionu Pijemonta uručena mi je nagrada za moj roman Skloni ljubavi koji je 2013. godine objavila jedna prestižna izdavačka
kuća Playground Fandango, koji između ostalog i filmski producent. Ja sam veoma zadovoljna zbog te nagrade koja se dodeljuje svake godine za romane prvence italijanskih autora i prošle godine je, znači, u toj konkurenciji bilo izabrano 20 autorskih dela. Još sam srećnija tim pre što ne postoji klasični žiri kao za književne nagrade, već je to nagrada koju dodeljuju praktično čitaoci, čitaoci u bibliotekama, u takozvanim čitalačkim grupama i Skloni ljubavi, odnosno Inclini all'amore na italijanskom jeziku, dobio je nagradu za prošlu 2013. godinu. Roman Skloni ljubavi je zapravo balkanska saga o tri generacije srpsko-crnogorske porodice Vukovića, koja priča počinje u Crnoj Gori, stiže do Aljaske, vraća se do Beograda i prati porodicu Vukovića tokom 120 godina srpske istorije. Ona je ispričana ritmom koji praktično ponaša proticanje života i to nije priča o ratovima i o sukobima, već je istorija tu tek kulisa ispred koje se ispisuje saga o Vukovićima. Roman je za sada doživeo zaista izuzetan uspeh u Italiji od 2013. u aprilu kada je objavljen. Sada smo već u trećem izdanju, a prekjuče sam dogovorila i takozvano elektronsko izdanje koje je još jedna verzija romana i elektronska izdanja knjiga su ovde u velikom porastu i postoji određena čitalačka publika koja se obraća samo ovakvoj vrsti romana. Osim toga, imala sam čast da me je na Beogradskom sajmu predstavio italijanski ambasador u okviru štanda Evropske unije, a posle toga sam imala i promociju knjige u Rimskoj dvorani u biblioteci grada Beograda. Osim toga, sigurna sam da će za vašu emisiju biti interesantna i činjenica da sam ja ne samo pisac i prevodilac, već i za sada polumaratonac, mada se ove godine spremam za italijanski maraton, odnosno rimski maraton kraj marta meseca, tako da praktično bavim se ovim dvema disciplinama, sportom i književnošću.
Dragan Radulović, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju na završetku emisije Vreme sporta i razvoja. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Beograd 1.